بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن أول ستعطيك ربك الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني قبل ومن في ثم أسلنا بينك هنا এবং আমরা ইসলাম সমিতির তারা ফোনক্রাউডে จะสอนที่บ้านนี้นะครับบ้านตัวจะมาดูซอลลี่นะครับเราก็เรื่องมาของบ้านซอลลี่เรื่องมาวันนี้และต่อไปเดือนหน้านะครับตั้งแต่เดือนหน้าเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตั้งแต่เดือนสิงหาคมคุยแล้วใช่ไหมคุยกับนักเสียงแล้วใช่ไหมตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็จะเปลี่ยนตารางแต่ยังถาวรนะครับว่าต้นเดือนบ้านคุณนันทองจากเหมือนเดิมครับแล้วก็อาทิตย์สัปดาห์ที่สองบ้านกลายพันธุ์เดิมของบางกอกน้อยปกติจะเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่สามใช่ไหมบ้านเดิมของอ่ะบ้านกลายพันธุ์แต่จะย้ายมาเป็นอาทิตย์ที่สองและอาทิตย์ที่สามก็จะเป็นบ้านยามาบุญเดียร์ซอลลี่อยู่ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นถาวรอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในเรื่องนี้ที่บางกอกน้อยนะครับก็เช่นที่เราไม่ทราบเลยทุกสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาซีด้านของชาวมุสลิมโดยตรงและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่สังคมได้ติดตามซึ่งถ้ามองง่ายๆนะครับก็จะดีกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงของประชาชนเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องหนังหรือภาพยนตร์ที่กำลังมีกระแสด้วยความนิยมแต่อันที่จริงนะครับเนื้อหาของความบันเทิงหรือหนังภาพยนตร์นี้มันรู้แล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และความสำคัญที่ประเทศตะวันตกประเทศยุโรปและอเมริกาได้ให้ความสำคัญในแง่วิชาการด้วยแต่เนื่องจากว่าสังคมไทยเรานะครับหรือสังคมโดยทั่วไปสังคมโลกโดยทั่วไปมักจะมองถึงเรื่องหนังหรือเรื่องภาพยนตร์ก็เป็นเรื่องบันเทิงถ้าท่านจะเข้าไปเซิร์ชไปค้นในอินเทอร์เน็ตจะเข้าไปค้นในอินเทอร์เน็ตซึ่งท่านจะเข้าไปค้นในอินเทอร์เน็ตไปดูว่าเดอะวินชีโค้ดจะเข้าไปค้นในหมวดอะไรถ้าท่านไปดูในหมวดต่างๆนะมันก็จะอยู่ในหมวดบันเทิงเขาเป็นหนังไงเป็นภาพยนตร์เขาไม่บรรจุเรื่องนี้ในหมวดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเนี่ยทำไมทีนี้ถ้าเราไม่ได้มองถึงในแง่หรือมิติของภาพยนตร์แต่มองถึงเนื้อหาของภาพยนตร์นั้นเนี่ยเนื้อหาซึ่งมันเป็นนิยายหรือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนิยายที่เขียนโดยแดนบราวน์ซึ่งเป็นนักเขียนเป็นนักวรรณคดีชาวอเมริกาและเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเช่นเดียวกันเขาได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งได้รับกระแสหรือความนิยมจากสังคมโลกอย่างมากค่ะ หนังสือของเขาเนี่ยนะครับพิมพ์ขายเมื่อปีคริสต์ศักราช2002ถึง2006นี่นะครับ2005เนี่ยเขาก็เริ่มทำหนังแล้วใช่ไหมก็หมายถึงว่าตั้งแต่2002ถึง2004กับ2005เนี่ยเขาได้ขายหนังสือเล่มนี้ได้ขาย50ล้านเล่มถ้าตีราคากลางนะครับเล่มหนึ่งอะราคาบ้านเราเนี่ยซึ่งอัตราแต่เห็นคุณค่าของเงินบาทที่มันต่ำอยู่แล้วบ้านเราของก็ถูกอยู่แล้วเขาขายประมาณ300-400บาทใช่ไหมก็คูณนะ50ล้านนะข้างนอกแล้วเขาขายกันเป็น20ดอลลาร์30ดอลลาร์50ดอลลาร์50ล้านนี่นะครับที่แปลเป็นภาษาอื่นๆมากกว่า30ภาษารวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยทีนี้คนที่เขียนนะครับแดนเราเนี่ยเขาไม่มีค่าแต่ว่าเรื่องนี้มันจะได้รับความสนใจจากสังคมโลกขนาดนี้นะครับเมื่อมันถึงขั้นที่เป็นจุดมุ่งหมายของสังคมแต่รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับขณะนี้แบบนี้นะครับสถาบันโบสถ์เนี่ยเรียกว่านิกายต่างๆของศาสนาคริสต์ศาสนาเนี่ยยังวิตกกังวลและอยู่ในสภาวะที่ระส่ำระสายอย่างยิ่งเนื่องจากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้และภาพยนตร์ที่ได้สร้างความสงสัยกับชาวคริสต์ทั่วโลกและถ้าหากว่าพี่น้องเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตพี่น้องจะพบว่าเว็บไซต์ที่ออกมาต่อต้านหนังสือเล่มนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมากกว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับหนังนี้หรือเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เพราะอะไรนิกายคือทุกนิกายนะครับถ้าคนไทยรู้เว็บของเขาเนี่ยก็จะต่อต้านนี่ใครเคยไปซื้อบัตรเติมโทรศัพท์บัตรเติมเงินหน่อยนะเดี๋ยวนี้มีแล้วภาพเนี่ยมูลนิธิแสดงว่าอะไรแสดงว่าแม้แต่ท่านในประเทศไทยนะเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ให้ความสนใจในแง่ถูกหรือไม่ถูกนี่นะอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นว่าสังคมสนใจมากใช่ไหมถามว่าเรามุสลิมความระยะความห่างระหว่างเรากับเรื่องนี้เนี่ยมันมีแค่ไหนเราเกี่ยวข้องไหมมันกระทบพวกเราไหมกระทบปาฏิบัติกระทบศาสนาของเราไหมนี่คือเรื่องที่เราต้องชี้แจงหลายขั้นตอนเพราะบางคนนึกว่าตอนเรื่องนี้พูดถึงเยซูพูดถึงอิสราซึ่งเป็นนบีที่เราเชื่อศรัทธาตัวเป็นนบีเป็นศาสนาทุกท่านหนึ่งมันก็เกี่ยวสิเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอาคีดะห์เกี่ยวกับรูปุลอีมานต่อบรรดานบีและรอซูลซึ่งถูกบรรจุในบรรดาหกรูปุลอีมานที่เราต้องเชื่อมันเกี่ยวแต่อีกระยะหนึ่งนะครับเราจะถามว่าถ้ามันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนอย่างไรแล้วผลกระทบเนี่ยมันมีอะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องและจะได้ฉายจุดสำคัญและจุดที่เราต้องศึกษาจุดที่เราต้องนำมาคุยพูดกับสังคมและประชาคมโลกพูดถึงมุสลิมทั่วไปเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสบันเทิงกระแสวิชาการเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนกำหนดเขาเนี่ยเป็นกำหนดว่าปีนี้เนี่ยต้องคุยเรื่องอะไรปีนี้เนี่ยมีวาระมีสาระมีความสำคัญเรื่องอะไรและให้เราไปวิเคราะห์แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอว่าไอ้ที่สำคัญที่เราต้องการเสนอนี่นะเขาจะกลัวปิดบังเรื่องนี้จะมาได้รับความนิยมหรือได้มีกระแสแรงในสังคมตะวันตกหรือสังคมชาวคริสต์หมดยังแล้วนะมาไวนิดนึงแต่เรื่องนี้นะ เออถึงไหนแล้วเขาเป็นคนกำหนดให้เรามีสิทธิ์ไหมที่จะบอกเฮ้ยที่เขาพูดนี่นะที่เขาพูดในหนังในหนังสือเนี่ยมันมีประเด็นที่สำคัญกว่านี้เปล่าเลยเดี๋ยวนี้ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ที่ต้องพูดคุยเนี่ยก็คือเนื้อหาของหนังสือของหนังเรื่องของเขาอ่ะเราต้องวิเคราะห์เรื่องนี้อะไรบ้างสลามครับต้องพูดเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่มีสิทธิ์นี่แหละครับความจริงที่ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังแบบใดที่คนมันมีความจริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เขาไม่ได้นำเสนอเขานำเสนอสิ่งที่เขาต้องการหรือเรียกว่าเขาได้นำเสนอสิ่งที่เป็นจุดขายอะไรที่มันจุดขายที่แปลกประหลาดจุดแปลกที่พอที่จะทำให้สังคมนี่นะถูกดึงดูดได้สนใจได้แต่ก็มีเรื่องอื่นมันแปลกแต่ประหลาดเหมือนกันนะเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่แต่เรื่องอื่นนี่นะถ้าเอามาพูดนี่นะเขาจะบอยคอตหนังเขาจะไม่ดูหนังเขาจะไม่ได้ทำอะไรเรื่องนี้ก็ปิดไปเนี่ยเราอยากจะไปแขวะไปแคะไปดูว่าเขาได้ปกปิดอะไรบ้างในหนังนี้ซึ่งสิ่งที่เขาแฉให้เราเห็นนะประเด็นสำคัญเนี่ยว่าพระเยซูการตั้งชื่อของเขาอะนะนาเรียชาของเราพระเยซูเนี่ยมีภรรยาได้แต่งงานและมีบุตรหลานได้สืบทอดเชื้อตระกูลของพระเยซูเนี่ยถึงปัจจุบันนั่นมีสถาบันที่กำลังปกปิดความจริงนี้มีการเป็นสิ่งสุดสำคัญเลยนะชาวคริสต์ทุกนิกายเนี่ยก็ออกมาต่อต้านผู้เป็นไงว่าพระเยซูแต่งงานมีภรรยากลายเป็นจุดเด่นของหนังนะเป็นจุดเด่นอะไรอื่นล่ะมีไหมในหนังนี่มีเรื่องอื่นในหนังนี่เนี่ยจุดเด่นที่สุดนี่นะก็คือภรรยาของท่านนาเดียเขาก็เอาเรื่องนี้เอาภาพนี้ภาพมูไรลูจ้าซึ่งเป็นภาพของนักศิลปินในอดีตนะสมัยโบราณเนี่ยเขาได้วาดภาพซึ่งศิลปินคนนี้เนี่ยนักศิลปินนักวาดภาพเนี่ยเป็นคนที่นักถือศาสนาคริสต์แต่นักที่เขาเรียกว่าเป็นนักที่ไม่เป็นทางการเป็นนักที่ถูกต่อต้านจากสถาบันคริสต์ใหญ่ๆเช่นคาสุบิคาสุโดคาสุชันเนี่ยเขาไม่ยอมในลัทธินี้ลัทธินี้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มในนั้นคือเขาเรียกว่ากลุ่มจีออนกลุ่มจีออนภาษาอังกฤษก็แปลในนั้นคือเนี่ยจีออนแต่ถ้าไปดูในนั้นคือในภาษาอังกฤษเนี่ยรากศัพท์ของมันนี่นะน่าจะเป็นซิโอนคือไซโอนิซิไม่ใช่ซิโอนไม่มันซิโอนเนี่ยซิโอนเพราะภาษาฮิบรูกับภาษาอังกฤษนะอ่านชื่อภูเขาเนี่ยถูกต้องที่สุดคือซิโอนเพราะซิโอนนี่มันใกล้ที่สุดกับซิโอนเพราะไม่ถามว่าซิโอนเนี่ยมันอะไรซิโอนมันอะไรไม่รู้มันซิโอนซิโอนคือชื่อภูเขาที่เป็นซิโอนเช่นเป็นสัญลักษณ์ของชาวยิวลัทธินี้เนี่ยเป็นลัทธิที่เลื่อมใสในความเชื่อของกลุ่มยิวนะคริสต์โบราณซึ่งเขามีความเชื่อว่าเยซูเนี่ยได้แต่งงานแล้วก็มีข้อผูกพันกันในหลายประการเรื่องนี้มันก็จะปรากฏนะครับในข้อมูลต่างๆที่เราจะพูดถึงเรื่องของหนังหรือหนังสือของแดนบราวน์เขาเอามาจากไหนนี่จะกำลังแค่นะแค่ดูว่าเขาได้นำอะไรมาเสนอกับชาวลูกนิยายที่เกี่ยวกับเลือดศักดิ์สิทธิ์และแก้มศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี1900ประมาณ88พุทธศักราช1988ก็มีหนังสือเล่มเป็นนิยายเหมือนกันเป็นนักวรรณคดีชาวอเมริกันสองคนเหมือนกันชื่อเรื่องเนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยเลือดศักดิ์สิทธิ์และแก้มศักดิ์สิทธิ์ หรือถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับผมแปลตามสำนวนภาษาละเลือกเสกสิทธิ์และเจ้าเสกสิทธิ์นี่ก็เป็นนิยายปรมปราที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขานิยมอ่านเป็นเรื่องเก่ากับของแดนบราวน์นะแดนบราวน์นี่ก็อ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเรื่องที่ผมมาพูดนะเขาบอกว่าเขาแปลกใจที่สังคมรุ่นสนใจทำไมเรื่องนี้ก็คนก่อนหน้าผมนี่เขาก็เคยพูดมาแล้วยังหนังสือเล่มนี้1988นี่เขาก็เคยเขียนมาแล้วและหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันขายดีเหมือนกันหนังสือเล่มนี้พูดถึงนิยายปรมปราที่ชาวตะวันตกเนี่ยมักจะชอบเล่าที่มันตามความเชื่อของเขานะเขาเชื่อว่ามันไม่จริงแต่เดนเราได้เอาเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ผูกพันเกี่ยวโยงให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุ่นตุ่นแก้สักทีเรื่องสักทีนี่เลยนิยายมันเล่าบอกว่าตามความเชื่อของเขาอะนะใครมาเอาเทปของผมเนี่ยไปตัดต่อนะตามความเชื่อของเขาอะว่าเพื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยการตรึงที่เขาเชื่อเนี่ยก็มีการตอกตูนในมือนะและมีการใส่มีการให้สวมหนามบนศีรษะของพระเยซูซึ่งขณะนั้นนะเมื่อถูกล่าไปเนี่ยหลายสถานที่เนี่ยเขาก็ไปแขวนที่ไม่ตึงบนไม้กางเขนเนี่ยหลายวันขณะที่ลำถูกตึงเนี่ยนะเลือดไหลบอกว่าก็มีนักรบคนหนึ่งจากประเทศตุรกีได้ไปแล้วเอาแก้วไปหนึ่งแล้วก็ไปรองเลือดไอ้รองเลือดที่ไหลมาจากพระเยซูตามความเชื่อของเขาอะนะแล้วเอาเลือดนี้เนี่ยหนีไปอยู่ที่อังกฤษและเลือดนี้เนี่ยนะครับที่เอาไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยกลายเป็นนามธรรมว่าเป็นเรื่องจริงว่าเลือดเนี่ยถูกรองแล้วก็ไปเก็บที่นู่นแล้วก็ได้มีคนที่รักษาเลือดสักชิ้นและแก้วสักชิ้นนี้หรือมันเป็นนามธรรมว่าเยซูพระเยซูเนี่ยไม่ตายและเลือดนี่หมายถึงว่าตระกูลของเขาลูกหลานของเขานี่ก็เป็นนิยายปรัมปราที่เขาลือกันแล้วก็เล่ากันและเคยมีหนังที่ฉายเรื่องนี้เหมือนกันหนังนี้เรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ที่อังกฤษชื่ออาเซอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งสำคัญนะครับที่ทำให้แดนเราเนี่ยได้ร่างเรื่องนี้ก็เอามาจากนิยายเรื่องนี้ประการที่สองคือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับกลุ่มศาสนาที่ไม่ได้การยอมรับจากสถาบันเป็นนิยายคือสมัยโบราณรุ่นแรกตั้งแต่ศตวรรษแรกของคริสต์ศักราชศตวรรษแรกเขาบอกว่ากลุ่มคริสต์เนี่ยชาวคริสต์เนี่ยขัดแย้งกันเรื่องไบเบิลเรื่องเหตุการณ์ของการดึงบนแม่กางเขนว่าจริงหรือไม่จริงจนกระทั่งนักวิชาการชาวคริสต์บอกว่าศตวรรษแรกเนี่ยนะแทบทุกโบสถ์ทั่วโลกนะแค่ทุกโบสถ์จะมีไบเบิลของตัวเองโดยไม่ยอมรับในไบเบิลของคนอื่นของโบสถ์อื่นจนถึงศตวรรษที่3ประมาณ300กว่าคริสต์ศักราชนะก็มีการประชุมใหญ่ของบรรดาบาทหลวงภายใต้การคุ้มครองและดูแลของคุสตันติโนหรือกษัตริย์คุสตันติยุนซึ่งเป็นกษัตริย์อาณาจักรโรมันที่อยากจะเข้าศาสนาคริสต์แต่ได้เห็นความขัดแย้งของชาวคริสต์เกี่ยวกับเรื่องว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือไม่เป็นพระเจ้าไบเบิลเนี่ยเล่มไหนที่ถูกต้องเขาก็เลยเรียกบัตรหลวงที่อยู่ภายใต้การดูแลในอาณาจักรของเขาอะนะให้มาประชุมกันว่าตกลงว่าอีสาเนี่ยพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือไม่และตกลงไบเบิลกี่ร้อยเล่มเนี่ยอันไหนที่มันเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์มันน่าบาดหลวงเนี่ยก็ขัดแย้งกันโอ้ยก็เถียงกันทั้งคืนนี่ก็กรรมการมาสิ่งเดียวนี้อันไหนที่จะยอมรับกันไปบ้างเนี่ยมีเป็นร้อยเล่มไหมนะสุดท้ายสุดว่าเอาแค่สี่เล่มเอาสี่เล่มนี่ที่จะถือว่าเป็นไปบ้างที่เป็นพระธรรมของพระล็อกของพระเจ้าแล้วก็ตกลงเกี่ยวกับพระเยซูนี่นะต้องเชื่อตัวเป็นพระเจ้า และตัวพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าแต่มีสองมิติหรือสองระยะหรือสองแง่หรือสองอะไรกันไงสองอะไรนะสองภาคเขาก็ที่หลังเขาก็เถียงกันนะสองภาคที่หลังเขาก็เถียงกันนะไอ้สองภาคเนี่ยภาคแห่งมนุษย์และภาคแห่งพระเจ้าเนี่ยสองภาคเนี่ยขณะที่กลิ้งอ่ะที่ถูกกลิ้งเนี่ยภาคพระเจ้าหรือภาคมนุษย์ทำไมอ่ะเพราะมันมึนเนี่ยถ้าเป็นภาคมนุษย์นะอ้าวแล้วพ่อเขาละปล่อยมันโดนยังไงแล้วจะเป็นภาคพระเจ้าโดนอย่างนี้เนี่ยช่างไม่ได้พระเจ้าแบบนี้เขาก็เถียงกันนะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราแต่ข้อมูลที่เขาได้นำมาเกี่ยวกับลัทธิต่างๆนี่นะมีไบเบิลที่เขาเรียกว่าไบเบิลมารีมัตเดลินซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกตั้งว่าเป็นภรรยาของพระเยซูในหนังในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่หลังประการที่สามอย่างข้อมูลที่แดนเราเนี่ยได้นำมาแปลเรื่องราวเรื่องปรัมปราของข้อที่ได้ดึงดูดความสนใจของโลกนั้นคือตำราโบราณที่ได้พบที่เด็กซีหรือทะเลเด็กซีที่ประเทศจอร์แดนและเมืองแมจาฮัมมาดีที่ทางใต้ของประเทศซีตำราโบราณที่พบที่เด็กซีเมื่อ50 กว่าปีแล้วแล้วของแมจาฮัมมาดีเนี่ยพบเมื่อปีที่แล้วต้นปีปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นตำราที่มีความสำคัญด้านศาสนาอยู่และศาสนาคริสต์ทำไมเพราะมันมีเรื่องที่ไม่ถูกระบุในไบเบิลที่เป็นความเชื่อของชาวคริสต์ในปัจจุบันมีบางเรื่องที่ถูกระบุในหนังสือเล่มนี้ว่าพระเยซูเนี่ยเคยมีที่รักพระเยซูเนี่ยเคยมีที่รักหมายถึงว่าเคยมีคู่ครองมีถูกระบุในไบเบิลที่ชาวคริสต์เนี่ยไม่ยอมรับกันดังนั้นแดงบางคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวโลกต้องเข้าใจต้องมีวิชาการเรื่องนี้นี่ผมไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะเรื่องนี้นี่มันมีมูลและมูลนี่นะเขาไปพบตำราโบราณเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ใช่ฉันปลูกขึ้นมานะที่ฉันทำเนี่ยที่ฉันร่างเนี่ยเป็นเรื่องเป็นบุคคลเป็นตัวเองเป็นพระนามเนี่ยอันเนี้ยใช่ฉันร่างมาแต่เนื้อของหนังเนี่ยเนื้อของเรื่องนี้นะมันมีที่ไปที่มานี่คือแหล่งข้อมูลของเขาน่าสนใจนะครับเวลาเขาให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเลยนะโอ้โหคนเขาบอกว่าคนเนี้ยข้อมูลของเขานี่ธรรมดาแต่ความเก่งของเขาเนี่ยความเชื่อของเขาเนี่ยที่เอาเรื่องต่างๆนี่นะเอาแต่พูดอะไรนี่มาร่างเป็นเรื่องคนฉลาดอย่างเนี้ยคนเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยอ่ะหยิบจากตรงนู้นมาตรงนี้น่ะตุ๊บตุ๊บแล้วนะคาราเป็นข้าวชีนะฉลาดอะไรเนี่ยเราต้องมาดูแล้วเขาไม่ปกปิดอะไรหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเสียไปไกลนะเสียไปไกลเขาขนาดที่ได้เล่าแล้วเอาแหล่งข้อมูลเขามีอะไรที่ตกอยู่มีอะไรที่แฝงนะนี่แหละครับคือเราต้องฉลาดไม่ใช่คอยตามเขาใช้หนังสุดยอดดูหนังไม่ได้นะผมก็ไม่ได้ดูหนังนะครับพี่น้องและที่ผมจะเล่าเรื่องราวของหนังนี่ไม่ใช่ไปดูหนังนะไม่ผมไม่อ่านไอ้เรื่องข่าวเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็นั่งคุยกับเรื่องนี้เล่ากับพี่น้องแต่สิ่งที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องวันนี้มันเป็นวิชาการที่ถูกแฝงหรืออาจจะไม่ได้ถูกแฝงถูกปิดบังในเรื่องที่เกี่ยวกับดาริอัสคนคือความจริงนะครับที่ถูกแฝงเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาบอกพวกเราเอาบอกจะได้พี่น้องไม่จะได้พี่น้องตื่นเต้นนะเรื่องแสงในหนังเนี่ยเรื่องที่ถูกปิดบังในเรื่องเนี้ยเรื่องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตรงไหนทำไมไม่พูดไม่เกี่ยวยังไงอันนี้
มีใครรู้ล่ะว่านบีมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องโดยตรงแต่อยู่ไหนในหนังอยู่ไหนปิดปกปิดทำไมปิดบังทำไมพอจะเอ่ยเรื่องนบีมุฮัมมัดนี่แหละขายไม่ได้ใช่ไหมเธอเอ่ยเรื่องมุฮัมมัดนี่แหละขายไม่ได้มีใครมาดูหรอกเขาต่อต้านหมดใช่ไหมนี่สัญญาณของคนผิวขาวชาวตะวันตกเขาศาสนามาขายชาวโลกไงถ้าสิ้นเกลียดนึกว่าไอ้แดนบราวน์นี่มันแสวงสัจธรรมน่ะจริงนะผมไม่เชื่อไม่เชื่อเขาได้ไงสัมภาษณ์ถูกสัมภาษณ์ศาสนาเนี่ยทำเนี่ยนะที่แสดงว่าผมคริสต์นะเอาเชื่อแบบนี้ว่าพระเยซูเป็นชาวคริสต์เนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นคริสต์ทำไมสามมิกายนะคริสต์อิสโอสุสุคนสั้นเนี่ยเขาปิดมาเอกฉันแล้วเชื่อแบบนี้เนี่ยเป็นกาเฟลมุตตันไม่ใช่คริสต์แต่เขาเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคริสต์แสดงว่าแสดงว่าข้อมูลความจริงสัจธรรมที่ได้ค้นหาและก็มานำเสนอกับชาวโลกในแง่มุมของความบันเทิงวรรณคดีคุณกำลังนำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงด้วยจรรยาบรรณของนักวิชาการหรือคุณกำลังแสวงหาผลประโยชน์จากจุดเด่นจุดสนใจของประชาคมโลกสังคมตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีในหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องสนุกสนานเรื่องที่เกี่ยวกับสัจธรรมและสุดท้ายเนี่ยก็สุดท้ายการบรรยายเราจะได้รู้ว่าขณะที่เราเนี่ยส่วนมากไม่ได้ดูหนังหรือไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้แต่เราก็ยังไม่รู้สึกถึงความปวดปวดและเดือดร้อนที่เรามีอยู่เรื่องหนังนี่โดยสรุปนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาได้ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องศิลปะบอกแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาพนี้นะซึ่งผู้วาดภาพนี้ก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นชาวอิตาลีและเรียกว่าภาพในหลายร้อยปีนะครับคนนี้เขาอยู่ในกลุ่มศาสนาหรือลัทธิที่มีเรื่องมีความเชื่อแบบแต่เขาก็เลยระบายความเชื่อของเขาเนี่ยในภาพต่างๆที่ได้วาดไว้ภาพสำคัญในที่เขาได้วาดนะเขาก็รวบรวมภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝากอยู่ที่เนี่ยทั้งที่ประเทศพิษภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับประกอบหนังนี่ส่วนมากเขามีวัฒนธรรมของหนังเลยนะผมก็เอาภาพนี้จากวัฒนธรรมของเขาภาพเนี่ยเขาก็มาดึงดูดความสนใจของประชาชนที่แล้วว่าภาพของเขาเองนะประกอบนู้นนะเมื่อสองศตวรรษนะครับโลกนี้ไม่มีใครโกนคาราไม่มีใครโกนคราวแม้จะเป็นชาวคริสต์ชาวยิวเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยโอ้ไม่กลัวอีกมันไม่ใช่เขาเราเนี่ยคือบังหมัดด้วยเราตอนแก่นะไม่ใช่ถ้าจะก่อนลูกคริสต์ก็ไว้เขากันนะเขาก็ไว้เขากันถ้าไปดูภาพพวกกระสับนะกระสับที่เป็นผู้ชายนะก็ไว้เขาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่ได้เกิดความเขียนระหว่างพวกศิลปินและพวกนักวิชาการเขาตั้งสมมติฐานภาพนี้เนี่ยมันภาพไม่ธรรมดานี่ภาพนี้เนี่ยแพงที่สุดในโลกครับภาพนี้เนี่ยนะเท่ากับงบประมาณกระทรวงกลาโหมปีนึงหลายสิบล้านดอลลาร์นะเกือบร้อยล้านดอลลาร์แต่ถือว่าเป็นพันพันล้านบาทเท่ากับว่าประมาณกระทรวงบางกระทรวงเนี่ยภาพเดียวนะเขาบอกว่าภาพนี้ไม่ธรรมดาทำไมก็วิเคราะห์กันเยอะเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยภาพผู้ชายกับผู้หญิงนี่มีศิลาหนึ่งประเด็นศิลาบอกเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเราว่าถ้าประเด็นที่สองภาพนี้เนี่ยท่านเนี่ยนั่งอยู่ที่ไหนอย่างนั้นก็จะรู้สึกว่าไอ้หมอนี่มันมองฉันน่ะนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยนะมันมองฉันหรือเปล่ามีวิเคราะห์แบบนั้นถ้าประเด็นที่สามคราวเนี้ยมันยิ้มหรือไม่ยิ้ม มันก็หมั่นไส้นี่ยิ้มหรือไม่ยิ้มแต่ประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่โซนครอบกันเรื่องที่มันลึกกว่านี้ซึ่งพวกศิลปินที่เขาเริ่มยุคปัจจุบันน่ะพวกเนี้ยที่เขาเริ่มวิเคราะห์กันก็คือเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยมันมีโค้ดมันมีรหัสรหัสเนี่ยมันกล่าวมันบอกถึงความเชื่อประการหนึ่งซึ่งต้องมีการผูกพันกับภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของดาวินชีหรือลีโอนาร์โดดาวินชีซึ่งเป็นผู้วาดภาพนี้เช่นภาพนี้เขาก็มีชื่อแล้วผมไม่อยากชื่อเพราะเดี๋ยวกลัวและไม่ถูกมันเป็นภาพที่เขาได้ภาพโบราณมากนะจริงของมันเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเขาก็เอามาเปลี่ยนใช้คอมหรือมาเปลี่ยนมันอย่างที่มันจะได้นี่ก็เหมือนกันที่ภาพที่ดังที่สุดของลีโอนาร์โดดาวินชีซึ่งเป็นภาพที่เกี่ยวกับความเชื่อหลักศรัทธาของชาวคริสต์นี่คืออะไรครับนี่คือภาพที่เขาอ้างว่าภาพลันช์ดินเนอร์หรือจะเป็นภาษาไทยอะไรนะลันช์อะไรนะชัปเปอร์ร้านชัปเปอร์อะไรนะจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงอาหารมื้อสุดท้ายภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอาชาอัลคีรเขามุยเย็นอะไรอย่างมุยเย็นของไทยเนี่ยที่นั่งตรงกลางเนี่ยเขาอ้างว่าคือเยซูแล้วก็ที่นั่งข้างๆนี่นะก็คือบรรดาสาวก12ท่านที่มุสลิมเรียกว่าฮาวารีนะ12ท่านในเนื้อหาของไบเบิลบอกว่าก่อนที่พระเยซูจะสุดจักรและจะอยู่บนไม้กางเขนเนี่ยเพราะว่าพระเยซูได้ประชุมกับสาวกแล้วก็เชิญนักทานอาหารนี้เองนะบางชื่อของภาพเนี่ยก็เรียกว่าอาหารมื้อเย็นที่เป็นความลับอัลอาชะซิริที่เป็นความลับทำไมครับเพราะว่าในห้องเนี่ยในที่สุดเนี่ยสิ่งที่มันปั่นป่วนโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในปัจจุบันนี้มันเกิดตรงนี้แต่ไม่มีใครรู้ดาวินชีโก้ลีโอนาร์โดดาวินชีโก้บอกว่าเขาได้บรรจุความลับในภาพนี้และผูกพันรหัสของภาพนี้กับภาพอื่นๆเช่นที่ผมเอามาประการแรกตรงนี้นะไม่ได้ดึงมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นแต่ตรงนี้จะมีมือจับมีดแต่มือนี่เขาไม่รู้ว่ามือใครเขาเป็นมือเนี่ยพอหน้าภาพที่มันจะเป็นของคนนี้ก็ไม่ใช่ของคนนี้มันก็ยาวเกินไปของคนนี้มันก็ไม่ใช่แสดงว่านาวินชีเนี่ยกำลังวาดภาพและอยากจะบอกอะไรกับคนที่มองภาพเมื่อก่อนที่เขาจะจับพระเยซูนั่นจะนำไปถูกตรึงไปฆ่าตามความเชื่อของเขาอะมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แล้วคนที่นั่งอยู่ใกล้พระเยซูเนี่ยฆ่ามันกว่าคนนี้คนนั้นข้อสังเกตว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนผู้หญิงทั้งนั้นนี่เรื่องที่ถูกระบุในไบเบิลและตามประวัติศาสตร์เนี่ยว่าที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยทั้งหมดมีแต่ผู้ชายที่สาวกของพระเยซูมีแต่ผู้ชายแต่คนนี้ทำไมหน้าตาเป็นผู้หญิงมีนักศิลปินก็ได้ตั้งสมมติฐานว่าไอ้ดาวินชีเนี่ยมันคนบ้ามีวาระว่าเป็นกระเทยมีวาระว่าเป็นกระเทยพอชอบวาดภาพนะมันจะวาดภาพเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยพอมาว่าภาพคนนี้นะเนี่ยจากว่าคนนี้เนี่ยเป็นสาวกที่อายุน้อยที่สุดประมาณ18ปีชื่อมูฮัมหมัดจน เขาบอกว่าวาดภาพเหมือนเด็กนุ่มๆมานะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆผู้หญิงนะแต่ด้านเราเนี่ยกำลังบอกว่าไม่ใช่นี่คือโคตรนี่คือโคตรโคตรว่าอะไรโคตรว่าคนที่นั่งใกล้พระเยซูเนี่ยเป็นผู้หญิงแสดงว่าต้องเป็นภรรยารู้ยังไงว่าภรรยาเขาบอกว่านี่ไงระยะที่มันห่างระหว่างสองศีรษะเนี่ยมันเป็นระยะที่เด่นในภาพทั้งหมดเพราะดูสิคนเนี่ยทั้งหมดเลยนะระยะนี้มันดูปกติแต่ทางนี้มันห่างมากแล้วมันอย่างเงี้ยอ๋อไอ้นี่นะที่มันเหมือนเลขเจ็ดภาษาอะไรนะไอ้เนี่ยมันเหมือนภาพแก้วแก้วนี่คืออะไรแก้วนี่คือแก้วศักดิ์สิทธิ์ไงที่มีเลือดศักดิ์สิทธิ์ไงก็หมายถึงว่ามีข้อผูกพันระหว่างเยซูกับผู้หญิงคนนี้ข้อเดียวกันนี้ก็คือนิยามที่เขาเล่ากันนะว่ามีเลือดศักดิ์สิทธิ์เลือดศักดิ์สิทธิ์คืออะไรอ่ะเป็นภรรยาเนี่ยหมายถึงว่ามีลูกแล้วอันนี้คือข้อที่เขาบอกว่ามันถูกบรรจุในภาพนี้เห็นไหมพี่น้องพอเล่าเรื่องนี้เราสนใจยิ่งกับชาวคริสต์นะเขาโมเสสเอาเรื่องนี้มาสู่หูเป็นปัญหาเป็นประเด็นเลยอะแล้วพอร่างเป็นเรื่องและเป็นหนังเป็นภาพยนตร์นะมีพระเอกมีนู่นมีนี่มีภาพในอกคนก็ยิ่งสนใจแต่ไอ้ความจริงล่ะครับที่เกี่ยวกับอาฟีได้เกี่ยวกับสัจธรรมเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับวันเปรย์ลูกความถูกต้องฉันจะทำมาเรื่องนี้มันจะละลายมันจะละลายขณะที่เรามีความสำราญนะมันจะละลายโดยที่ทำให้คนติดตามข่าวสารและติดตามข้อมูลนี้นะคนข้างจะไม่สนใจเราเลยสัมผัสสั่งทนไม่ได
้
นั่งเดี๋ยวบังเขาเดี๋ยวบังมองเห็นหรือเปล่าคุณครูช่วย
เขาก็ได้เปิดทางรูปแล้วก็ดูพยานวิเคราะห์ว่าจะเป็นโค้ดหรือจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยพิสูจน์บอกพระเยซูเนี่ยมีภรรยาหรือไม่นี่เขาก็เลยดึงเนี่ยถึงเนี่ยดึงมาแล้วนิ้วคอมเนี่ยเขาก็สามารถเห็นได้พอดึงแล้วก็มาปรับข้าวไปนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายไม่ได้เนี่ยเป็นผู้ชายไม่ได้ไม่น่าเชื่อเป็นผู้ชายแต่ถ้ามีชายเนี่ยเนี่ยไม่น่าจะเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้หญิงนี่คือความเชื่ออะไรนี่มือเนี่ยมือที่มีมีดเนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามือใครแต่เขาก็ลงมีก็มีโค้ดที่กำลังสื่อกำลังบอกว่าใครเป็นคนแจ้งบอกแฉทหารหรือตำรวจหรือสันติบาลของสมัยโน้นนะเขาไม่รู้ว่าพระเยซูเนี่ยไปแก่อยู่ที่ไหนก็มีข่าวมีรายงานว่าสาวกของท่านหนึ่งชื่อยาฮูดาอิคาริอุตีที่ได้แจ้งบอกแฉแล้วเรื่องนี้มันก็จะมีรายละเอียดจะบอกที่ละเอาละขอแค่นี้นะว่านี่คือโดยสรุปของข้อมูลของเขาอ่ะก็มีรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับโบสถ์ต่างๆที่มีข้อเกี่ยวพันกับลัทธิต่างๆที่กำลังรักษาความลับนี้แล้วก็ทหารที่ถูกฝังในโบสถ์แล้วก็เคยมีประวัติในการรักษาความลับนี้อะไรแบบนี้เลยคงไม่ต้องแวะไปพูดนะเพราะอันนั้นไม่ใช่จุดที่เราต้องการจุดที่เราต้องการได้บทเรียนตรงนี้วันนี้ภาพยนตร์เนี่ยหนังเนี่ยหรือเรื่องเนี่ยได้ดึงความสนใจของประชาชนโลกซึ่งเป็นเรื่อง ึ่งเป็นสันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่แต่เราต้องการศึกษาเรื่องที่น่าสนใจกว่านี้ฉะนั้นรายละเอียดไอ้ไอ้รายละเอียดที่ไม่เคยมีความสำคัญดังนั้นไม่ต้องสนใจความจริงนะครับความจริงเนี่ยเขาจะไปปกปิดปิดบังแค่ไหนเนี่ยนะย่อมไม่สูญหายในโลกถ้าเป็นความจริงเนี่ยถ้าเป็นความจริงไม่สูญหายไม่มีใครสามารถปกปิดตลอดไปตลอดไปนี่นะไม่มีทางครับถ้าความหนึ่งต้องปรากฏถ้าไม่ปรากฏกับคนนี้ก็ต้องปรากฏกับคนโน้นไม่ปรากฏกับคนโน้นก็ต้องคนนี้แต่ถ้าถูกปกปิดโดยทั่วโลกนี่ไม่มีทางฮะอย่างเรื่องอย่างเรื่องพระเยซูเนี่ยว่าถูกเชื่อว่าถูกตรึงบนไม้กางเขนนี่นะกี่ครั้งล้านนะเชื่อแบบนี้เขาก็มาอ้างบอกว่าโอ้ยนักปฏิเสธจะมาว่าเราได้ไงคนเชื่อเป็นพันพันล้านนะว่าเยซูเนี่ยถูกตรึงบนไม้กางเขนฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะยอมให้เราหลงผิดคือต้องสวนเลยแต่พระเจ้ายังให้มีผู้ศรัทธาเป็นพันล้านไม่เชื่อเหมือนพวกท่านว่าที่จะถูกดึงบนไม้กางเขนไม่เชื่อพวกท่านนี่ก็ต้องคิดเพราะอะไรเพราะพวกท่านนี่พอกลับไปศึกษาข้อมูลพวกท่านนี่นะเป็นข้อมูลที่ไม่มั่นคงเป็นข้อมูลที่ถูกโจมตีแม้จะต้องจากนักวิชาการของพวกท่านเองความจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับและผูกพันกับเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของแดนบราวน์เนี่ยผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้เขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยข้อมูลนี้เขาเอามาจากไหนนะเขาเอามาจากตำราโบราณที่พบที่ไหนพีเล็กซีและก็น่าจะฮัมมาดีนี่มีจุดที่เราจะดึงมาดูว่าเออมันมีอะไรสำคัญตรงนี้เนี่ยนี่คือแหล่งข้อมูลของเขาอ่ะนะอย่างข้อมูลเป็นอย่างข้อมูลที่น่าสนใจตำราโบราณที่ถูกที่เขาได้พบในเล็กซีนะครับไม่ใช่ในทะเลนะเป็นทะเลทรายที่อยู่บริเวณเล็กซีนะครับ30%จากสำนวนของตำรานี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคำพีเก่าคือเตารอนะเขาบอกว่ายกเว้นมีอยู่เล่มหนึ่งชื่อเล่มเอสเตอร์เนี่ยเรื่องที่ยังไม่พบหมายถึงว่าเขาไปพบในตำราโบราณนะแต่คำพีเก่าที่มีอยู่ในมือของชาวคริสต์ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มี 20% จากตำราโบราณนี่นะมันเป็นตำราเกี่ยวกับความรู้วิชาการของชาวยิวในยุคนั้น 30% มันเกี่ยวกับคำอธิบายคำพีเก่าคือเตารอห์นะครับเรียกว่าตัสซีรนะครับว่าตัสซีรเป็นการอธิบายตัวร้อน 15% ยังไม่ได้แปลและยังไม่ได้รู้ว่าตำรานี่เลยมันพูดถึงอะไรมันพูดถึงอะไรจุดสำคัญนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่ทุกเว็บไซต์ที่พูดถึงมีเว็บไซต์เฉพาะเลยนะเว็บไซต์เฉพาะนี่ใครที่อยากจะเข้าไปดูตำราโบราณเนี่ยมันเป็นยังไงมีเนื้อหาอะไรที่แปลไปแล้วเนี่ยก็เป็นยังไงเข้าได้มีเขามีบริการให้เต็มที่เลยผมก็เออนึกจะเอามาใช้ให้ดูนิดนึงผมไม่มีประโยชน์เขาก็มันเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆก็ต้องเอามาแปลหนึ่งผมก็เป็นส่วนจะสรุปนะใครอยากจะค้นมากกว่านี้นี่ก็สามารถไปศึกษาในบรรดาตำราตำราที่เขาภูมิใจมากเรื่องเดียวนะที่เขาพูดกันมากกันทุกวันใช่แล้วก็ชาวคริสต์นักวิชาการทุกคนนี่นะเขาเรื่องเนี้ยเขาจะภูมิใจเรื่องเดียวเรื่องอะไรคือเรื่องหนึ่งในคำพีเก่านะเขาเรียกซิบร์อัชริยะนี่นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่มีอยู่ปัจจุบันนี้มีคำพีนะไบเบิลกับคำพีกับภาษาอาหรับแต่ละภาษานะครับอัชริยะเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเขาพิมพ์มาแล้วนะก็บอกว่าพิมพ์มาแล้วเป็นพันปีแล้วนะหมายถึงว่าได้เขียนสืบทอดกันเป็นพันปีและไปพบตำราโบราณเนี่ยปรากฏว่าที่พบเนี่ยผมว่าเหมือนเด็กเลยเขาก็เหมือนเด็กเลยเรื่องนี้ทำไมต้องเอ่ยมาเพราะมีความสำคัญความละเอียดนี่นะมันจะเป็นข้อรองรับ ถึงบทความบางบทความในเรื่องที่ชัยยานี่เกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และมันปรากฏและมันปรากฏในตำรับตำราที่เขาได้พบและเป็นแหล่งข้อมูลของแดนบราวน์แต่มันไม่เอามาพูดก็อย่ามาถามผมดิแล้วทำไมไอ้แดนนี่มันไม่เอามาพูดไอ้แดนนี่มันไม่เอามาพูดนี่นะต้องไปถามมันผลประโยชน์นี่นะผลประโยชน์จะเป็นในเชิงวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ที่คนที่กระทำคนที่มีพฤติกรรมเนี่ยเขาต้องการต้องไปถามเขานี่คือสองคนเนี่ยอะไรชนบทชาวบาดาวีพี่ไปเลี้ยงแพะอยู่ในทะเลทรายไม่อยู่ถึงสิ่งนะเขาไปเลี้ยงในทะเลทรายก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาในถ้ำเจอถ้ำเขาบอกว่าได้เจอรูถ้ำมันมันลึกมากก็เข้าไปดูก็ได้พบนี่คือทะเลทรายที่อยู่บริเวณเดดซีทะเลเดดซีนี่คือถ้ำต่างๆนะถ้ำเยอะนะครับที่ได้พบตำราเนี่ยตำราโบราณเนี่ยถ้ำพูดูเนี่ยเป็นถ้ำทั้งสิ้นนะครับเนี่ยถ้ำมันรูนี่ในถ้ำที่เขาได้พบอะไรครับถ้ำและนี่คือเมืองที่เขาได้พบในภูเขาบางลูกนะครับที่มีคนเคยอาศัยอยู่เมื่อ 2,000 กว่าปีเขาได้พบองค์แบบเนี้ยมันเหมือนตุ่มแต่ไม่ใช่เก็บน้ำมันเป็นองค์ที่เก็บหรือรักษากระดาษโดยเฉพาะและเนี่ยจะก็ถูกเก็บในองค์ที่ถูกสร้างด้วยดินนะครับมันก็เลยรักษาสภาพของกระดาษนะกระดาษและหนังเนี่ยแต่ก่อนเราก็จะเราก็ใช้หนังรักษาสภาพกระดาษและหนังนี่นะเต็มระยะ2,000 ปีนี่นะเขาบอกว่าสภาพกระดาษและหนังนี่พอใช้ได้ยังผ่านได้นะครับเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเนี่ยนี่คือและนี่คือแต่ก่อนนู้นนะพวกยิวนะพอเขาเขียนตำราเขียนคำพิมพ์เขาอะนะเขาม้วนอย่างเงี้ยและยูเครนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเขาจะรักษาใบรักษาคำดีเก่าในตัวรอบของเขาเนี่ยบางเดือนเนี่ยเขาจะม้วนเคยเห็นภาพเลยเคยชิดรอยอยู่แบบนี้นี่คือชาวยูแบบนี้เลยนี่คือตำราที่เขาได้พบมันมีอะไรอย่างเนื้อหาเนี่ยเห็นไหมเขาใช้ระยะเวลาเป็น10 ปีในกว่าจะได้อ่านได้พบความหมายแล้วก็ไปช่างวิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมตำราตำรานี้นะครับแล้วไปเก็บไว้เขาใช้เทคโนโลยีสูงมากในการที่จะอ่านเนี่ยมากเนี่ยกระดาษที่มันมีอยู่แค่นี้แต่ในโปรแกรมต่างๆที่เขาได้ทำมาเนี่ยเพื่อจะได้สามารถสมมติตัวที่มันตกที่มันขาดไปเนี่ยจะได้อ่านได้นะครับนี่คือชาวยิวคนหนึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เขาได้รักษาสภาพเขาเรียกนักเขียนเขาเรียกกระดาษเนี่ยนักเขียนของผู้รู้ชาวยิวเนี่ยสภาพของเขาอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเขาสมมติเวลาเขาจะรวมตัวจะได้เขียนใบเขียนคำพีนั้นเขาจะรวมตัวอย่างเงี้ยจะเป็นพิธีเลยนี่แหละที่เขาเรียกกระดาษนักเขียนและนี่แหละคือสาเหตุที่ชาวยิวนั้นเราถูกเรียกว่าอัลลุยติกาการยุ่งกิจกิจการก็คืออะไรคือตำราคือหนังสือเนี่ยต้องมีนักเขียนสมัยโน้นนะประชาคมโลกเนี่ยคนที่มีนักเขียนมากที่สุดเนี่ยและสนใจนั่นจะนำมาอยู่กับผู้ที่อยู่นั่นเราสอนเพราะคนนี้ก็อ่านกิจการเพราะสมัยโน้นอาหรับเป็นส่วนมากในเรื่องอ่านก็ไม่เป็นเขียนก็ไม่เป็นก็จะมีคนอ่านยิ่งแต่โน้นไม่เหมือนชาวยิวและเราสอนเขาก็ได้รวบรวมในตำราใช้คอมเลยในการอ่านนะเขาเทคโนโลยีเขาไม่ชินมากก็ขณะนี้นะครับปีนี้นั้นคณะวิชาการมุสลิมหลายคนที่ได้เขียนบทความประท้วงว่าตำราที่ได้รวบรวมมานะมีมากมายที่ยังไม่ได้เผยมัวแต่ไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ใครจะไปขอดูขออ่านขอแปลขออะไรเนี่ยเขาไม่ให้จะเลือกได้ยากจะไม่ได้หรือยากเขาบอกประท้วงบอกว่าไหนล่ะตำราเนี่ยได้พบเมื่อ50 กว่าปีแล้ว ทคโนโลยีของชาวตะวันตกนี่ทำไมตอนถึงจุดนี้เนี่ยทำไมเขาด้อยจังเลยทำอะไรไม่ได้นักวิชาการมุสลิมหลายคนได้ชี้ฐานว่าตำราตำราแน่นอนมันมีเนื้อหาที่ทะลุศาสนาของเขาจึงเปิดเผยไม่ได้มีอะไรใดอื่นผมจะไม่พูดตรงนี้นะครับมีเป็นชาวพิชิตพวกทำงานแล้วก็มีก็ไปทำพิพิธภัณฑ์ที่อิสราเอลแล้วก็มีเป็นพิพิธภัณฑ์นะไม่ใช่ทางด้านนะมีข้างนอกมีข้างในพิพิธภัณฑ์ทำไมก็ทำอย่างนี้นะครับคนเดียวเนี่ยมันโคตรยอดมันเป็นภาพองค์อะองค์ที่เขาได้ยินพบกันนะแต่ใหญ่และในองค์นะพอเข้าในเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือไม้ที่มันม้วนกระดาษเต็มเลยมันคิดได้ไงฮะแต่ข้างในยังไงมันเห็นใช่ไหมไม้ที่ม้วนกระดาษข้างในเนี่ยก็จะสถานที่ที่จะเสนอที่จะโชว์เป็นอะไรโชว์รูมโชว์อะไรโชว์ไอ้ตำราโบราณที่เขาเรียกอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจดจำไว้ได้นะครับว่ามีตำราเกี่ยวกับซิบร์อัชรียะเนี่ยที่เขาไปพบว่าไม่มีเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเราจะมีความสบายใจที่จะกลับไปดูในซิบร์อัชรียะนี่มันมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงน่าสนใจไหมเดี๋ยวจะดูมันมีตำราโบราณเหมือนกันไปพบว่าปี2500ที่สกัดปีที่แล้วเองนะครับใหม่เอี่ยมเลยตำรานี้ไม่ใหม่แต่เขาเจอใหม่แต่กับพี่นัจญาฮัมมาดีที่อยู่ที่นะครับก็ไม่มีภาพไปค้นหาไปดูภาพเกี่ยวกับสถานที่เลยนะไม่เจอแต่ตำราเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะมันมีตำราเกี่ยวกับชาวคริสต์ด้วยเกี่ยวกับนิกายและที่คริสต์ด้วยและมีไบเบิลต่างๆที่ถูกยกเลิกหมายถึงว่าไม่เอาเช่นไบเบิลของยาฮูดาอัลอิสซูรินตีอย่างคุณสุริยุปินที่ถูกกล่าวหาในไบเบิลซีเรียมในนั้นที่เป็นทางการที่เขายอมรับแต่ว่าสาวกคนนี้แหละที่แจ้งเบาะแสให้สันติบาลมาจับพระเยซูแต่ไบเบิลยาฮูดาและสุริยุปินได้เล่าอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าอย่างคุณสุริยุปินได้มีข้อตกลงกับพระเยซูมีข้อตกลงว่าให้ยังยังไปบอกเขาและยังยังสุริยุปินไปทำหน้าที่และไปบอกและตัวเองเนี่ยฮุยโยสุเรียถูกตรึงแทนพระเยซูหมายถึงว่าไบเบิลนี่กำลังยืนยันว่าพระเยซูไม่ถูกตรึงว่าไม่เห็นอันนี้มีอยู่ในตำราที่พบมาซึ่งตำราที่พบมาตรงนี้นะก็เป็นตำราอันเดียวที่ไอ้แทนเราเนี่ยมันตั้งอยู่แต่ไอ้เรื่องนี้มันไม่น่าสนใจหรอกมันไม่ใช่สัจธรรมที่ยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่กว่าเรื่องว่าพระเยซูเนี่ยมีเมียมันยิ่งใหญ่กว่าแต่ไม่ได้พูดกลายเป็นอีกเรื่องมากกว่านี้แต่ตอนนี้จะไปสู่รายละเอียดนะพี่น้องกลับมาดูในคุรานที่มัสยิดอัลมุตาลาดีกว่าคุรานนี้ละเอียดนะครับในสุรานะครับมาเรียนการศึกษาอัลมุสลิมอัลมุตาลาดีกว่าว่ามาตรอัลลอฮ์ฮักกะกะดีมนุษย์นี่นะไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ไม่ให้ความเกรงใจต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างที่ควรอิบกาลูซึ่งมนุษย์จะกล่าวมนุษย์บางคนบางคนจะกล่าวมาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอะลัยบะชารินิชอัลลอฮฺไม่ได้ประทานลงมาซึ่งวะฮีเลยวะฮีนี่อัลลอฮฺไม่ได้มีวะฮีนี่มีคำพินี่มีอะไรเลยบุลมันอันซาลกิตาบัลลัติจาอะบิฮิมูซาไปถามชาวโลกไปถามมนุษย์ชาติทั้งหลายมันอันซาลกิตาบใครนั่งที่ได้ประทานลงมาซึ่งคำพีอัลลอฮฺที่จะอบีมูซาที่มูซาได้นำมามูรันเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างวะฮุดันและทางนำนี่นั่นสำหรับมนุษย์ชาติหลายในยุคนั้นนะแต่จะรู้นะฮุกรอตีสพวกเจ้านี่หันมาพูดกับพวกยิวนะครับพวกเจ้าในนั้นคำพีเนี่ยพวกเจ้าอัลลอฮฺกำลังพูดกับยิวนะหันแล้วนะมาพูดกันเองพวกเจ้าโอ้ชาวยิวเนี่ยได้นำคำพีเนี่ยจะเอาลูกนั่งทำกรอตีสเป็นกระดาษม้วนวันไหนไหนกรอตีสกระดาษกระดาษภาษาอะไรกระดาษม้วน تبدونها تطريبا سوى وتخفون كثيرا لتبطئ مهما عين นี่แสดงว่าไอ้สี่บาทหลวงมันทำตั้งแต่ไหนแต่ไหนอะที่ได้ปกปิดสัจธรรมปกปิดตำรับตำราคำพีที่มันถูกต้องอะนะมันสันดานเดียวกับแดนบราวน์ของเจ้าของของนายจิงจีคูนเนี่ยสันดานเดียวกันเลยปกปิดสัจธรรมใช้หนังเช้าลูกผู้เช้าลูกไปดีกันไปไอ้ตัวนี้ไม่มีเมียโอ้ฮัมมัดอยู่ไหนอะสำคัญกว่านะทำไมอะมันสัจธรรมนี่ยังไงเพราะถ้าหากว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นศาสนาดูดีได้จริงเนี่ยนะโอ้โหทุกเรื่องนี้มันจบหมดทุกเรื่องที่กำลังปรำปรากันนี่นะยุติได้เลยแต่ไม่พูดแต่ไม่พูดตัวดูนะตัวถอยบางส่วนว่าตัวฟูนจะเสียตัวเป็นสมะอ้าวคนจะถามว่าแล้วตำราโบราณเนี่ยมันไม่ถูกฝังดินยังไงแต่ตอนนู้นน่ะเมื่อเขาประชุมกันน่ะคณะกรรมการสุราคณะกรรมการโบสถ์ต่างๆในสมัยโน้นนะคณะกรรมการของโบสถ์ต่างๆก็ตกลงก็จะเอายังไงใบบันเดอร์คำพีที่มันแน่นอนเนี่ยจะเอาอันไหนเขาก็บอกว่าสี่อันนอกจากนั้นนะจะเผาและใครที่จะเอามาใช้เนี่ยจะถูกประหารชีวิตถูกประหารชีวิตไอ้คนนี้เลื่อมใสในใบบันของเขาเนี่ยมีกลุ่มนึงที่ไม่เชื่อว่าอิสลามเป็นพระเจ้าที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีพระเจ้าองค์เดียวพวกนี้ก็หนีไปพวกนี้เขามีอันหนึ่งเขาชื่ออาริอุสอาริอุสเนี่ยไปหาไปประชุมมาแล้วประชุมกรรมการโบสถ์เนี่ยสมัยหนึ่งศตวรรษที่สามมาแล้วเขาไปด้วยแล้วไปโต้เถียงกับพวกเขาบอกว่าไม่มีอิสลามไม่เคยเป็นพระเจ้าไม่เคยมีอะไรแบบนี้ในเมืองก็ไม่มีโต้เถียงกันที่มีกลุ่มหน้าที่ของเขาอะนะพอเขาได้ลงมติว่ามีสี่ใบบ้นนอกจากนั้นนะเขาหมดใครจะมาเอ่ยในลำข้างพวกนี้ก็เลยหนีไปอยู่ที่ไหนอะตามเขาแต่ก่อนนู้นนะชาวคริสต์ชาวยิวนะเวลาถูกต่อต้านนะอยู่ในเมืองไม่ได้แต่ก่อนนู้นไม่เคยมีประชาธิปไตยใครไม่เห็นด้วยกับหน้าที่ของผู้ปกครองอะนะของประกาศเลยนะมหาชีวิตเลยก็ไม่อยู่ตามท่องและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องชาวท่านอาหรุนกาบีที่ถูกระบุก็เป็นชาวคริสต์กลุ่มหนึ่งอยู่ไม่ได้ทำไมอย่างบูชาเจวิตเขาเรียกร้องสู่สัจธรรมว่าที่ถูกต้องเลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีมีแต่อยู่ในท่องว่าอุลิมตุมมาลัมตาละมุอันตุมวะลาอัลบาบุคุมพวกเจ้าได้รับความรู้โดยที่พวกเจ้าและบิดามารดาบรรพบุรุษของพวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนอุลิลลาقال انتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في البيوت في بين كان طاقه كان تام في ما في برقد ในสำนวนน่ะ قل الله لما يتم واحد هو لا كراي لا شيء يعرف كل شيء ما هو قل ثم طاقه الله تعالى الله يجيب كل شيء ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ปล่อยพวกมันเนี่ยให้อยู่ในความชำนาญในความบันเทิงของมันยาลาบูนให้มันเล่นกันให้มันบันเทิงกันทำไมเนี่ยทุกคนอยากให้แดนบราวน์เนี่ยมันไปค้นมันไปหาเรื่องที่มีอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็ต้องแวะบ้างอะเรื่องมุฮัมมัดเนี่ยทำไมพวกนี้นะชื่อนบีมุฮัมมัดในนี้ระบุนะในจังหวัดตำราเก่าที่เขายอมรับรู้ยังไม่มีหมดทำไมเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่มาร่างมาเป็นนิยายขายชาวบ้านแล้วมาทำเป็นหนังใช้ชาวบ้านให้ดูทำไมเขาไม่ทำล่ะยาลาบูดปล่อยมันคนระดับนี้นะไม่เอาจะทำเนี่ยปล่อยให้มันบันเทิงให้มันสำรองให้มันดูหนังได้เนี่ยชื่อไม่ได้แต่เราต้องกลับมาศึกษามาดูนะครับแล้วข้อที่จริงที่เราสามารถเอามาตอบโต้พวกมันเนี่ยมันยังไงเขาบอกว่าความสำคัญของตำราโบราณที่เขาได้พบเนี่ยและสถาบันโบสถ์ชาวคริสต์เขาไม่ยอมครับเราจะพิสูจน์ยังไงเขาบอกว่ามีบางเรื่องเช่นในอินจีในไบเบิลมารีมักดาเลนที่เขาได้พบในแม่จ่าฮัมมารีเนี่ยเล่มหนึ่งมารีมักดาเลนเนี่ยที่เขาอ้างว่าที่แดนดาวน์เนี่ยอ้างว่าเนี่ยไบเบิลชื่อมารีมักดาเลนเนี่ยนะที่อ้างว่าเป็นภรรยานะในตำราเล่มนี้มีการเล่ามีการบอกว่าพระเยซูเนี่ยได้จูบมารีมักดาเลนเขาบอกว่าจูบได้ไหมระดับนบีก็ต้องเป็นภรรยาต้องเป็นภรรยาไอ้ชาวคริสเตียนไอ้เลอะเทอะอันนั้นที่มาตอบตัวเฮ้ยไอ้จูบนี่มันนำมาทำ มีสูตรแบบนั้นมาทำมีสิมีสิก็คนที่ปฏิเสธสัจธรรมนะคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นะก็อย่างที่เราเห็นกันนะคนที่ไม่เอาสัจธรรมมาแล้วก็มีความทุกอย่างทุกอย่างมีความได้ท่านเนี่ยถูกตบท่านเนี่ยเอายาพิษเนี่ยมาลาดหน้านะมันจะทำมันบิดได้บิดเบือนได้ถ้าไม่เอาสัจธรรมนั่นเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เราพินิจพิจารณาว่าขมลสันดานของมนุษย์เนี่ยเมื่อไม่ยอมรับในความจริงมันโอ้โหช่วยไม่ได้นะครับพี่น้องในบาเบิลเนี่ยได้ระบุชิ้นแต่ประหลาดมากนะครับน่าสนใจอ่ะเขาบอกว่าในบาเบิลนี้ได้ระบุอภินิหารของพระเยซูอันหนึ่งคือการเป่าในนกขี้ปั้นด้วยดินนะเป่าในนกขี้ปั้นด้วยดินให้กลายเป็นนกจริงนกเป็นอภินิหารกันนี้นี่นะครับไม่ถูกระบุในฝีไบเบิลที่เขายอมรับจะถูกระบุที่ไหนในกุรอานของเราผู้เชื่อก็เลยมีความสบายใจว่าแสดงว่าความจริงนี่มันมีอยู่บ้างมันก็ไปตกอยู่บ้างในบรรดาตำรับตำราแต่เขาก็ปกปิดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกไบเบิลนึงนะครับเดี๋ยวเราจะระบุไบเบิลต่างๆอันนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจนะอีกไบเบิลนึงเนี่ยมีไบเบิลในบทเรียนโทมัสไบเบิลโทมัสมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงเรื่องการเป่าในนกดินเป่าในนกดินให้เป็นนกจริงนกเป็นอันนี้ก็มีระบุเช่นเดียวกันแสดงว่าถูกระบุสองไบเบิลแล้วนะสองที่ฮะแต่ในวันอื่นไม่มีแต่ในกุรอานเนี่ยยืนยันนะว่ามีสองอายะในกุรอานเนี่ยยืนยันในมหัศจรรย์ในวิญญาณของท่านนบีอิสลามตรงนี้แสดงว่าเราเชื่อว่าแสดงว่าเพราะนบีก็เลยบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้บิดเบือนหมดนะเขาไม่ได้บิดเบือนหมดนะแสดงว่ามีส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นความจริงหน้าที่ของเราอะนะหน้าที่ของเราที่ต้องไปค้นหาแล้วก็เอามาโชว์ให้เขาดูแล้วดูนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญนะคนที่เลื่อมใสในศาสนาความจริงมีเขารับอิสลามกันหมดแล้วน่าจะเป็นหัวข้ออีกครั้งนึงนะครับชาวยิวชาวคริสต์ที่ได้อ่านไบเบิลอ่านคัมภีร์แต่เลื่อมใสในความจริงทนไม่ได้อ่านในเตารานี่มุฮัมมัดีนแล้วนักปฏิเสธได้ไงไอ้พวกชาวยิวมุฮัมมัดีนเนี่ยไม่ใช่มุฮัมมัดมีคนอื่นเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านเดียวเองเนี่ยตำรับตำราต่างๆที่เขาได้พบนะเนี่ยน่าจะทำมาดีมีอินเดียยาฮูดาเนี่ยที่อ้างว่าถูกได้ส่งบอกแชร์ของอิสราเอลอินเดียไบเบิลของโทมัสของมารีมักดาเลียนของปีเตอร์บุตรุสเนี่ยของโทมัสอีกคนหนึ่งโทมัสคนเดียวแต่ได้เล่าถึงประวัติของพระเยซูขณะเป็นเด็กและมีอินเดียหรือไบเบิลที่เรียกชื่อไบเบิลนี้เนี่ยที่เขาได้พบเนี่ยล้วนแล้วเป็นไบเบิลเป็นตำราที่ชาวคริสต์ศาสนาที่ทุกนิกายดังๆปัจจุบันนี้นี่นะเขาไม่ทำเขาเป็นโพลิทิสหมายถึงว่าเป็นไบเบิลที่ไม่นับถือไม่เชื่อถือภาษาอังกฤษเรียกว่าฮาร์ตโกฟมีแต่อันนี้เป็นภาษากรีกนะแต่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคัมภีร์กูฟอร์กูฟอร์ดเลยใครเชื่อแบบนี้เนี่ยกูฟอร์ดมุดจากใช่ไม่ได้ทำไมเพราะมันสวนเลยกับหลักความเชื่อที่เขามีอยู่ในไบเบิลของเขาซึ่งในอินจีหรือในไบเบิลของโทมัสเนี่ยมีอยู่บทหนึ่งน่าสนใจนักวิชาการท่านหนึ่งนะเพราะนี่เขาตั้งไว้ใช้เฉพาะเลยคนเล่นของโทมัสเนี่ยนะเขาแปลเขาอ่านแล้วตำรับโบราณนะเขาแปลเรียบร้อยแล้วนะและก็คือมันใช้เข้าไปคนได้เลยเขาบอกว่าเขาเข้าไปอ่านแล้วนี่ก็จะทำหนังนี่แล้วนะก็มีนักวิชาการเขาบอกว่าไปดูหนังแล้วก็ได้เห็นนะว่าเออมีไบเบิลใหม่เขาก็ไปค้นดูมีอะไรน่าสนใจก็อ่านไบเบิลของโทมัสนะเขาบอกว่าได้ปรากฏมีคำหนึ่งอยู่ประโยคหนึ่งชาวของพระเยซูมีได้ถามว่าเรารู้ว่าท่านจะไปถ้าท่านไปแล้วเนี่ยเราจะไปหาใครพระเยซูก็ได้ตอบว่ามึงไม่ถือไม่เป็นไร When you are you ที่ไหน you are to go to James the Just พวกเจ้าจะไปหา James แห่งสัจธรรม ขาก็แปลเรื่องเขียนมันตามภาษานะที่ก็แปลมาจากนั่นนะภาษากรีกนักวิชาการคนนี้เนี่ยมันสบายใจเขาบอกว่าเป็นคำที่สุดอัดมันเก่งเขาก็ไปถามนักวิชาการเกี่ยวกับภาษากรีกภาษาอารามีซึ่งเป็นภาษาโบราณที่เขาใช้เขียนไบเบิลต่างๆปรากฏว่าคำว่าเยนสิหมายถึงว่าบุคคลที่ถูกสรรเสริญแห่งสัจธรรมบุคคลที่ถูกสรรเสริญแห่งสัจธรรมเนี่ยอันนี้อันเดียวกับคำว่าเปรติเอติสหรือเปรติเอทสซึ่งเป็นภาษากรีกเหมือนกันนะหมายถึงว่าบุคคลที่ถูกสรรเสริญภาษาอังกฤษคัมภีร์เนี่ยปัจจุบันนี้พิมพ์ปัจจุบันนี้เนี่ยบางเล่มเนี่ยยังเป็นทับศัพท์เลยทำไมอ่ะต้องบอกว่าไม่รู้จะแปลยังไงฟาริตลิปหรือทาริกิสพันเล่มคือบุคคลที่ถูกสรรเสริญบุคคลที่ถูกสรรเสริญนี่คือใครอัลฮัมดุลลอฮ์มุฮัมมัดอัลฮัมดุลลอฮ์มุฮัมมัดอันนี้นักวิชาการพวกคริสต์โบราณเนี่ยสมองนั่นสมองตึงนะแล้วก็ต่อต้านตีความเยอะแยะนะครับผมก็ไม่ยอมรับนี่อะไรมีอยู่ไบเบิลอันหนึ่งนะมีย้อนอดีตหน่อยเพราะไบเบิลเล่มนี้นี่ไม่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของแบรนด์บราวน์มันเป็นไบเบิลที่ถูกพบเมื่อ40-50กว่าปีแล้วและถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษมันนาบะเป็นสาวกของพระเยซูท่านหนึ่งทุกคนก็ยอมรับนะก็ได้เขียนไบเบิลเล่มหนึ่งไบเบิลเล่มนี้นะชาวคริสเตียนเลยแล้วก็ซานตาบาบาของเขาเนี่ยเมื่อศตวรรษแรกนะเมื่อศตวรรษที่สามได้ออกพระบัญชาว่าใครจะอ่านอินจีนไบเบิลบรรณาบ้านเนี่ยถือว่ามุตถือว่ากาเฟ่ถือว่าตกศาสนาที่ทำไมเพราะในอินจีนบรรณาบ้านเนี่ยระบุชัดเจนเลยชื่อมุฮัมมัดถ้ามุชเกลิสแต่ละนิดเดียวถ้าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ชาวคริสต์นะแทบทุกเว็บเนี่ยจะมีลิงก์เฉพาะตอบโต้ไบเบิลบรรณาบ้านว่าเป็นไบเบิลแห่งความจริงแน่นอนเขาต้องเทศน์คือเพราะมีชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไม่เนี่ยมันมีประวัติที่ไม่คุยมันรายละเอียดไม่สำคัญมากนะครับแต่ที่น่าสนใจนะนักวิชาการที่ศาสนาซึ่งเป็นบาปหลวงถ้าเป็นบาปหลวงที่ประเทศสวีเดนเขาได้ศึกษาอินจีบรรณาบ้านในต้นบรรณาบ้านเรื่องนี้เขามีเว็บไซต์ของเขาเลยเขาได้ขึ้นเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็ได้ระบุสาเหตุที่เขาได้เข้าศาสนาอิสลามก่อนหลายประการหนึ่งในหลายประการเนี่ยเขาได้อ่านอินจีบรรณาบ้านเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าคนแรกที่ได้พบหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นบาปหลวงเช่นเดียวกันบาปหลวงที่ได้พบหนังสือเล่มนี้เนี่ยเมื่อศตวรรษที่18ก็หมายถึงว่าเกือบ200 ปีแล้วเนี่ยเขาได้พบตำราโบราณของอินจีบรรณาบ้านพบยังไงเขาบอกว่าเคยมีบาปหลวงที่เป็นผู้ช่วยของซานตาบาบาที่ปฏิกันเขาบอกว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมมากกับซานตาบาบาจนกระทั่งเขาไปถึงห้องส่วนตัวเขาถึงห้องส่วนตัวนี่เขาบอกว่ามีห้องสมุดครับของซานตาบาบานี่ไม่มีใครสามารถเข้านอกจากคนที่แบบว่าสนิทสนมกันมากแล้วใครจะได้เข้าวะนะเข้าไปอ่านก็ยังไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาก็ไปกับซานตาบาบานี่นะแล้วก็ไปนั่งคุยกันจนซานตาบาบานี่หลับไปแล้วนี่แกก็ฉวยโอกาสให้เข้าไปดูไปค้นหาอินจีบรรณาบ้านทำไมไม่ค้นไม่หาเพราะเขาบอกว่าในพวกเคยอ่านตำราว่าบรรณาบ้านเนี่ยเคยต่อต้านคุณเนี่ยเป็นสาวกของสาวกพระเยซูอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ประดิษฐ์หรือคุณใจในเรื่องการตรึงบนไม้กางเขนเอาไปเผยแพร่หรือว่าเป็นคนแรกที่ได้บิดเบือนศาสนาคริสต์บรรณาบ้านที่ได้ด่าไอ้คุณด่าพวกนี้เขาบอกไอ้คนเนี่ยเป็นคนสักขีดนะด่าทำไมอ่ะแสดงว่ามันมีอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเนี่ยบรรณาบ้านที่เคยด่าในใบเบิ้ลผมก็เอาแสดงว่ามีใบเบิ้ล ข้าไปดูในห้องสมุดเนี่ยไปดูมีไหมที่ไปเขาต้องรู้ว่ามีจังหวัดตำราที่มีใครเคยเห็นในโลกอะไรอยู่ที่ไหนก็เลยพบเห็นที่บานาบ้าเนี่ยชอบไปแล้วก็เอาไปเขียนประกอบไม่อยู่ลงเอาไปเขียนเขียนเขียนเขียนแล้วก็ไปคืนก็อยู่ในห้องสมุดของบาทหลวงคนนี้แล้วก็มีคนไปดูเอาไปแปลเป็นภาษาอิตาลีเอาไปแปลแล้วยังเป็นภาษาอังกฤษที่รัสเซียแล้วเกิดมาในรัสเซียนี่มีสเปนแล้วไปยินที่ได้เป็นภาษาอะไรคนแรกที่ดินเนี่ยคือชื่อมุฮัมมัดรอชิดริบอไม่ใช่ลูกชายผมนะชื่อมุฮัมมัดรอชิดริบอเมื่อ50-60ปีแล้วนะเป็นคนฉลาดมากเป็นนักวิชาการที่ได้ทำวารสารที่ดังมากก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตอะไรนะวารสารอัลมานาร์วารสารมานาร์มันเป็นมหาประชาจริงๆนะทั่วโลกเนี่ยนะครับชมถึงเมืองไทยชมถึงเมืองไทยเกือบ70-80ปีนะยังมีคนไทยรับวารสารภาษาละชื่อว่ามาราชินีนี่บอกว่าแกได้ยินให้การแปลในเรื่องนี้เนี่ยเลื่อมใสแล้วก็สุจริตนะไม่ให้มุสลิมแปลฉลาดไปให้บาทหลวงแปลเอาเชิญช่างแปลมึงหนังสั้นไม่พอนะท่านแปลแล้วท่านเขียนคำนำด้วยเขาต้องให้แปลแล้วให้บาทหลวงเขียนคำนำก็แน่นอนให้บาทหลวงเขียนคำนำมันก็ตอบโต้ตอนนี้ไม่จริงนะมึงทำไมอ่ะมันไม่มีเลยนะปฏิเสธเรื่องการดึงดูดไม่กันจริงปฏิเสธเรื่องว่าอิสลามเป็นพระเจ้าด่าบุคคลหรือประนามบุคคลที่บิดเบือนศาสนาที่ภายหลังการที่ภายหลังการที่ท่านอาจารย์ได้ถูกยกไปนะได้ประนามคนที่บิดเบือนศาสนาที่ท่านมีประโยคที่ผมพูดว่าอิสลามเสียชีวิตในนาทีต้องยกเลิกนะยกเอาไปแล้วไปแต่เนี่ยจะอิสลามถูกยกไปเขียนคำนำในคำนำเนี่ยตอบโต้บอกว่าหนังสือนี้เนี่ยมันไม่มีความจริงมันเท็จมาได้แต่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนักวิชาการคนนี้ชื่ออุสตาดวาดีอาอัคมันเป็นบาอริบาลุนรับศาสนาเลยรับอิสลามแล้วพวกเราอิสลามทำไมพวกเราอ่านสิ่งที่หรือใบบ้างหรือใบบ้างของบรรดาบ้านนะได้ปรากฏบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคำตอบในข้อสงสัยของใบบ้างที่เราเคยอ่านมาตลอดชีวิตมีคำถามแต่ไม่มีคำตอบมาเจอคำตอบที่บรรดาบ้านหลายประการและผมจะไม่พูดรายละเอียดมากกว่านี้แต่เราจะเข้าสู่เรื่องที่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าหลายคนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือของอินทรีย์บรรดาบ้านนี่นะว่าเป็นใบบ้างที่น่าเชื่อถือทำไมมีอาจารย์ท่านชื่อกาบูลีเป็นนักวิชาการมุสลิมนะครับเดิมเนี่ยเป็นคนอัฟกานิสถานกาบูลีกาบูลีตุนหลวงของอัฟกานิสถานเขาได้วิเคราะห์หนังสือไบเบิลบรรณาบ้านนี่นะเขาบอกว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะแม้แต่เรื่องชาวคริสต์เนี่ยเขายอมรับว่าเคยมีอินทรีย์เรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ศตวรรษแรกเขาบอกว่าท่านไปดูในอินสติทูตเดียร์ดิสามิกาหรือไม่ที่ว่าสารานุกรมของอังกฤษเนี่ยแล้วเขาได้ระบุที่จริงครั้งที่13หน้าที่180ในหัวข้อหรือในหมวดเกี่ยวกับปฏิทูตเตอร์นิสเชอร์ใช่ปะหมายถึงว่าบรรดาไบเบิลที่ไม่เป็นทางการบรรดาไบเบิลที่ไม่ถูกต้องไม่บอกว่าซานเตอร์มาบากลาชิอุสที่หนึ่งซานเตอร์มาบากลาชิอุสที่หนึ่งเมื่อปีคริสต์ศักราช492 492ก่อนฮิจเราะห์ศักราช130ปีก่อนนั้นเกิดด้วยซานเตอร์มาบากลาชิอุสที่หนึ่งบนบัลลังก์แห่งสถาบันวาติกันเนี่ยได้ออกคำบัญชาว่าไม่อนุญาตให้ใช้ไบเบิลบรรณาบ้านแสดงว่าบรรณาบ้านเนี่ยเกิดมาก่อนนี้ก่อนที่จะมีอิสลามที่เป็นข้อต่อโต้ที่เขาบอกว่าบรรณาบ้านเนี่ยคนที่เขียนคนที่อุตริมาน่าจะเป็นมุสลิมถ้าอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่มันเกิดก่อนอิสลามก่อนที่จะมีมุสลิมแสดงว่านี่มันมีเนื้อหา บเบิลตำนานนี้จะเหมือนของยามูซาของมารีมารีมันเป็นของไบเบิลต่างๆที่เขาไม่ยอมรับเป็นร้อยเล่มแดงบราวน์นะในการให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าพวกคริสเราเนี่ยนะอย่าใจแคบเราต้องดูความจริงบ้างในศตวรรษที่สามมันนะกษัตริย์คุสตันติโนเนี่ยที่ได้รวบรวมบรรดาแบบหลวงแล้วก็ออกคำบัญชาว่าให้ใช้ไบเบิลสี่เล่มอย่างเดียวคำถามว่าอะไรไบเบิลที่นับเป็นร้อยเนี่ยเราจะถือว่าไม่มีค่าเลยอย่างมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยแดนบราวน์นะทำไมอ่ะเพื่อสื่อให้ประชาคมโลกเนี่ยไม่เชื่อว่าข้อมูลที่เขาเรียนมาเกี่ยวกับแบบวิธีคนเนี่ยมันยังมีความจริงบ้างเอ้าถ้าท่านบอกว่าข้อมูลนี้มันน่าจะมีความจริงและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันไม่น่านำเสนอเลยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงความรู้ที่บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยเขามีอยู่เกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาปกปิดเนี่ยสุรทานอายะห์43ويقول الذين كفروا لست مرسلا من لا يوجد في سبتها شبه محمد من شيء نبي قل أو محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بيان قوله ميقوان بيان قوله سمرة شن في جهي الله بن فكيب يانا وشن بن نبي ما لي وشانه هو نبي محمد ما بن نبي فالله يمين وبن نبي فشانه بجنيتها كيف قل لما بالله الله سكيب الثاني تفعله سبيان سياني اياني ديك عاكم ريالي سمكان ديرا تنشوشا فشي الله تشبه سكيب يعنوى نبي محمد سيد نبينا ومن عنده علم الكتاب يكون ديني قامرو ميخوتيب ان سكيب يعن ستون بين كنتيني كما نحن เป็นคนที่มีอามานะนะไม่ใช่คนที่เป็นอิสลาม30กว่าปีแล้วก็เป็นมุสลิม30กว่าปีแล้วก็เป็นอิสลามเพราะเดือนแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่ต้องมีอามานะนี่หมายถึงว่าความซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมาเรื่องใส่ในความจริงไม่จะทำอีกอายะห์นึงชูอาระอายะห์นึงประกาศชัดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอวะลัมยะกุลละฮุมอายะห์มันไม่เป็นมหัศจรรย์ไม่เป็นสัญญาณที่เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะให้อุลามะผู้รู้ของบันอิสราเอลมีความรู้เกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดกันไม่เพียงพอหรือที่ว่าอุลามะผู้รู้ของบันอิสราเอลยังรู้จักมุฮัมมัดเนี่ยเป็นสักขีพยานว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลไม่เพียงพอหรือ أولم يكن له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لشعراء آيان من رأي كاشفه فالله يبقى وإنه لفي زبر الأمم إنه لحو ضمين يسبب عدينا إنه ولما بقى إنه كي كاو رمان همان يمعي فيه لكرآن إنه كي قرآن لفي زبر الأولين دونين يولي كم في بوران كم في لهم قرآن هذا فنام نكافر เขาหรือท่านอินนั่นคือมุฮัมมัดและมุฮัมมัดโดยแน่นอนถูกระบุในบรรดาตำราโบราณหรือคำบีโบราณในยุคก่อนมีไหมในยุคก่อนตำราหรือคำบีโบราณยุคก่อนมีเมื่อระบุถึงนบีมีครับยกตัวอย่างตามประการอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าในสุรษะอัลลอฮฺالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الله يكرم بنافوتي في مكان رسول النبي رسول النبي الأمي كي المبن المبن الذي يجدونه مكتوبا في خريف راكت بيهن مكتوبا تجارت بنزت وعندهم نقيته في التوراة والإنجيل لا التوراة لا الإنجيل أما يوم يوم سنسى أهل الكتاب في طرح التوراة الإنجيل نتوقف النبي محمد في التوراة الإنجيل لنا فإذا خاطر النبي محمد كما إذا النبي نشاو يدير هذا نظر إسلام تبعي قبنية عبد الله بن سلام يقول ينسل ما أنتك وليلا لا لا أتوان فإذا خاطر شاء الكتاب أعلم ما تشعر ما تنوغا อัลลอฮฺมีสลามกันเหมือนกันเป็นผู้นำอุลามะผู้รู้ของชาวยิวก่อนที่เราอิสลามเล่าเรื่องนี้หลายครั้งแล้วมาฮานะบีบอกว่านบีก่อนที่เราอิสลามเรียกชาวยิวมาก่อนแต่ได้ จะได้ประกาศนบีก็เรียกเข้ามาแล้วอับดุลสลามอยู่ในห้องโอ้บรรดาอิสราเอลอับดุลลาห์มิสลามเนี่ยเป็นยังไงนี่เป็นผู้รู้ของเราจอดเทียมคนที่สุดยอดของเราคนที่เราเคารพนับถือว่ายังไงล่ะอับดุลลาห์มิสลามรักอิสลามเนี่ยเป็นไปไม่ได้อับดุลลาห์ออกมาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอ้ไอ้ซูดีไอ้โกหกไอ้ตอนแห
เหมือนอะไรเนี่ย
ก็ได้เห็นในตำราในอินเดียนะระบุไว้อย่างชัดเจนนะฉันบอกว่ามีอัลลอฮ์กำลังบอกว่านบีที่เขียนไม่เป็นที่อ่านไม่เป็นถูกระบุในตำราในอินเดียของพวกเขามีไหมมีครับมีในบทของชาวคริสต์มีอยู่บทหนึ่งมีอยู่บทหนึ่งชาวนบีซาที่ได้รายงานในบทได้บอกว่าได้เล่าถึงบุคคลที่จะเทศนาในยุคหน้าเขาบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยท่านได้ให้แก่คนที่อ่านไม่เป็นไม่จะขอให้เขาอ่านเขาจะตอบว่าฉันจะอ่านยังไงฉันจะอ่านยังไงฉันอ่านไม่เป็นคำวันเนี้ยถูกบิดเบือนจากบรรดาผู้แปลไบเบิลและอธิบายไบเบิลถูกบิดเบือนซึ่งเขาจะได้ยังไงเขาบอกว่าถ้าได้นำคำพีนี้จะนำนี้ไปให้คนที่ไม่รู้การอ่านและจะกล่าวให้เขาอ่านเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้การอ่านเปลี่ยนนิดนึงแปลนิดนึงนะครับทำไมแปลนิดนึงไอ้ข้อบิดเบือนนี้นี่นะมันไม่ปรากฏในหนังสือไบเบิลที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเห็นไหมครับทำไมครับไม่ชัดไบเบิลภาษาอาหรับอย่างเดียวพอไปดูเนี่ยข้อแตกต่างและละเอียดมากนะครับแปลนี่นะครับแปลตามสำนวนตามสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเอาคำพีไปให้เขาอ่านเขาจะบอกว่าอ่านไม่เป็นแต่เขาแปลว่าไอ้พวกคริสต์อาหรับตอนนั้นเขาเอามาแปลในไบเบิลของเขาเนี่ยแปลว่าถ้าเอาคำพีไปเขาอ่านเขาบอกว่าการอ่านยังไงการอ่านยังไงทำไมเขาเปลี่ยนอย่างนี้ล่ะเพราะสำนวนนี้นะสำนวนจริงนะถ้าอาหรับทุกคนเนี่ยที่เคยอ่านประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาอ่านในไบเบิลว่ามีคำพีจะถูกเสนอให้คนที่เสนอนี่ให้อ่านแต่เขาจะตอบว่าฉันอ่านไม่เป็นนี่คือคำตอบเด็กของท่านนบีชนที่ตอบกับท่านจิบรีลพอจิบรีลได้นำเสนอให้อ่านกุรอานอิกรอบอกว่าท่านอ่านไม่เป็นแล้วก็เลยบิดเบือนตรงนี้อันนี้อันหนึ่งแสดงว่าถูกระบุว่านบีถูกระบุในไบเบิลว่านบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเป็นผู้ที่เสนอที่อ่านไม่เป็นอันนี้เด่นนบีชื่อนบีมุฮัมมัดถูกระบุในตัวเราคำพีต่อคำพีเก่านี่นะครับทั้งคำพีเก่าและก็ไบเบิลเนี่ยถูกแปลมาจากถูกแปลมาจากต้นตำรับเนี่ยภาษากรีกแต่ไบเบิลเนี่ยถูกประทานลงมาเป็นภาษาฮิบรูชาวยิวก็บอกว่าที่ถูกแปลมาจากภาษากรีกเนี่ยอันเนื่องจากว่าช่วงที่ชาวบรรดาอิสราเอลถูกข่มเหงและถูกขับไล่จากเยรูซาเล็มช่วงนั้นนะเตารอนี่นะเรียนหายไปไม่มีใครต้องจำและก็ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นภาษาฮิบรูทีหลังนี่นะครับก็ปรากฏว่าที่ถูกบันทึกเป็นภาษาที่อ่านได้เนี่ยภาษากรีกถูกแปลมาจากภาษาฮิบรูเป็นภาษากรีกแล้วจากภาษากรีกนี่เขาก็มาแปลอีกทีนึงเป็นภาษาฮิบรูซึ่งแสดงว่าเขามาแปลที่หลังมาเป็นภาษาฮิบรูทั้งนั้นที่คนที่มาแปลที่หลังเป็นภาษาฮิบรูเนี่ยไม่ใช่ต้นฉบับนะแต่ก็ชื่อท่านนบีมุฮัมมัดได้ปรากฏในเล่มเตารอภาษาฮิบรูของชาวยิวซึ่งมีสำนวนที่ผมได้เขียนเป็นภาษาอาหรับดังต่อไปนี้ชิกูมัมตะคีมมีภาษาฮิบรูนะชิกูมัมตะคีมฟะกิลูมุฮัมมัดีน ريوح دو دي فالريوح دي عيني
دي تشاهد رو
قام معي قام بطني ก็เรียนเอามาเรียนไม่ทันไม่ทันเอาสำนวนภาษาไทยแปลภาษาไทยแต่ก็จะแปลได้นะครับความหมายของสำนวนนี้ฮิบรูเนี่ยภาษาฮิบรูกับภาษาอาหรับนะเขาบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเหมือนชาวยิวกับอาหรับเลยอาหรับกับยิวนะไอ้อาหรับกับยิวเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมภาษาฮิบรูเนี่ยไม่ใช่ฮิบรูนะถ้าอ่านตามภาษาตอนอ่านตามภาษาเขาเนี่ยไอเบรีไม่ใช่ฮิบรูนะไอเบรีแล้วภาษาอาหรับนะอาหรับีอาหรับีกับไอเบรีลูกพี่ลูกน้องกันหลายคำในภาษาฮิบรูนะกับภาษาอาหรับเนี่ยมีฮิบรูฮิกายะแปลว่าคำพูดถ้อยคำฮิกูมัมตะคิมแปลว่ากาลามูฮูอะห์ลัลกะลามคำพูดของเขาด้วยคำของเขาเนี่ยหวานมากหมายถึงว่าสง่างามที่สุดฟาคิลูมุฮัมมัดีนฟาคิลูมุฮัมมัดีนฟาคิลูแท้จริงนี่คือมุฮัมมัดที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นี่มาจากไหนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ภาษาฮิบรูแปลว่ายิ่งใหญ่เป็นการให้เกียรติเป็นคำเฉลิมให้เกียรติฟาคิลูมุฮัมมัดีนนี่คือมุฮัมมัดที่ยิ่งใหญ่زيدو دي ميك حبيبي في ركم شن هذه هي ميك في ركم شن خليلي نبي ربه هو حمية الخليل أنا خليل الرحمن نبي بن خليل والله محمد يمي هو هو ربه لين جميكم توراة محمد من مين ربو وانا ليس عراء نقوم كيكا فسنا يوني مين ربو كما محمد وحميد ربو ليس الله سيبان دا فورو قمشا يوني خلق عصاتيبا يمين محمدين رمو محمد تتوك ربو كل يوم ربنا وتوك ربو لا محمدين مايتين وا كيني لكسنا شوينا كيني لكسنا كينا سنتين ภาษาไทยผมกลับไปอ่านนะคำแปลนะเป็นคนที่น่ารักน่าใครน่ารักน่าไม่ถึงว่าคำว่ามุฮัมมัดนะคือในเนี้ยภาษาอาหรับนะมุฮัมมัดที่ถูกสรรเสริญสรรเสริญทำไมเพราะน่ารักไงทีนี้คุยมาแปลจากหลายภาษานะครับยิ่งถ้าเป็นภาษาโบราณนะโอ้โหมันยิ่งโอ้โหถูกดัดแปลงหลายหลายขั้นหลายตอนนะแน่นอนมันก็ต้องมีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแต่ที่มันเห็นชัดกันนะภาษาฮิบรูยังอ่านคำนี้นะมุฮัมมัดีมเพราะอะไรเพราะระหว่างภาษาอาหรับกับภาษาฮิบรูเนี่ยหลายคำเช่นฮัมเนี่ยฮัมเนี่ยในภาษาอาหรับกับภาษาฮิบรูเนี่ยเหมือนกันคือสำเนียงมุฮัมมัดเนี่ยเขามีใช้แต่เขาไม่ได้ใช้ว่าเป็นชื่อเขาบอกว่านี่เราใช้เป็นหมายถึงว่าเป็นคนที่มีลักษณะน่ารักก็เลยแปลในตำราตำในภาษาตำแหน่งภาษาไทยนะบุคคลที่น่ารักนี่คือบุคคลที่น่ารักนี่ที่รักของฉันแต่สำหรับเราเนี่ยโอ้โหทุกเรื่องอย่างนี้นะนี่คือมุฮัมมัดนี่คือมุฮัมมัดีมมุฮัมมัดีมใหญ่ผมบอกโอ้โหจะอธิบายมากกว่านี้ให้คนที่อยากเข้าใจอย่างนั้นได้แต่คนที่ตอนนี้ปิดหัวใจของเขาเลยยันกิยามะฮ์ฟะกอมินะฮ์ฟะกอมินะฮ์อัลลอฮุมะอินนิสลามได้อธิบายอายะห์ในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่ายะอริฟูนะฮูกะมายะอริฟูนะอับนาอะฮุมชาวยูนรู้จักมุฮัมมัดเนี่ยนะเหมือนที่เขารู้จักลูกหลานของเขาอัลลอฮุมะอินนิสลามบอกว่าเขาที่เคยเป็นยิวใช่มั้ยอัลลอฮุมะอินนิสลามบอกว่ากุรอานนี่ได้พูดเบาๆกับพวกเราได้พูดภาษานิ่มนวลไม่รุนแรงที่จริงนะเราเนี่ยรู้จักมุฮัมมัดมากกว่าลูกเราด้วยซ้ำรู้จักมุฮัมมัดหน้าตาเนี่ยจะเห็นเลยนะฉันจะรู้จักมุฮัมมัดมากกว่าลูกเราด้วยซ้ำนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่รู้จักจะทำจริงๆนะต้องรู้ในเฟซบุ๊กอารีดันนาดีไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเป็นชาวยิวลูกชายป่วยใกล้จะตายนาดีเข้าไปเยี่ยมลูกยังเป็นเด็กแต่ไม่วัยรุ่นมันลูกศาสนาเอาไว้แล้วนบีบอกว่าจะตายแล้วนั้นรับอิสลามดีกว่ารับอิสลามดีกว่าอัสลิม
ลูกทำยังไงลูกต้องมองหน้าพ่อพ่อจะตอบยังไงพอถึงตัวเองนะพ่อตัวเองในดินยิวนะไม่ยอมรับนบีนะแต่เห็นลูกกำลังตายอยู่นบีบอกว่าอัสลิมรับอิสลามลูกมองหน้าพ่อพ่อก็บอกว่าเชื่อเชื่อมุฮัมมัดก็เชื่อแล้วรับอิสลามนบีดีใจว่าเสียชีวิตนบีบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอัลกอดัมบีมินัลนารอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ช่วยให้ช่วยให้เขานี่รอดจากนรกด้วยการช่วยของฉันทำไมลูกเนี่ยรู้ว่าลูกเสียชีวิตขนาดนี้นะไม่รับในนบีนั่นสุดนรกแน่นอนเชื่อเชื่อเชื่อเถอะเชื่อดีกว่าเชื่อดีกว่าแต่การเชื่อของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในใบบันทึกนี้ฟาริกลีจะได้ไปบอกครับในบรรดาเนี่ยมีระบุอย่างชัดเจนที่ท่านนบีประทานมาชั่วโมงวันนี้ใช่ไหมในไบเบิลไม่ใช่ไบเบิลในคัมภีร์เก่าเท่านั้นในเล่มที่เขาเรียกว่าอัชรีฮะมีนามาสัลไฮมะมีบทหนึ่งที่เราบอกว่าเล่มอัชรีฮะเนี่ยลืมนะทำไมเพราะไปพบในตำราโบราณนะปรากฏว่าละเอียดมากเหมือนเด็กเลยที่ไปพบที่โบราณนะเหมือนที่เขาพิมพ์อยู่แสดงว่ามันถูกต้องนะข้อบิดเบือนน้อยมากที่จริงนะอิสยาห์เนี่ยดูชาวว่าจะมีเรื่องนี้มีหัวข้อหัวข้อหนึ่งในเรื่องนี้มีสมมติอยู่บทหนึ่งพระบุชื่อมุฮัมมัดชัดเจนแต่ไม่ปรากฏในเรื่องที่พิมพ์และในเรื่องโบราณผมยังไม่ได้ไปดูนะแต่ในเรื่องที่มีอยู่นี้และในเรื่องโบราณเนี่ยมีดังต่อไปนี้เขาบอกว่าภาระเกี่ยวกับอาระเบียนี่ในตัวเราเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ปรัมปรานะใครที่ไม่เชื่อเนี่ยก็ไปค้นดูเองภาระเกี่ยวกับอาระเบียคำว่าภาระเนี่ยถูกแปลในภาษาอาหรับเนี่ยตัวร้อนในภาษาอาหรับของเขาเนี่ยถูกแปลยังไงภาระเนี่ยเขาแปลว่าวะฮยุนมินจิฮะติบิลาดิฮิมมีวะฮยูจะมายังอาระเบียมีวะฮยูจะมาจากที่อาระเบียภาษาอังกฤษนะโอ้กระบวนพ่อค้าของคนเดดานเอ๋ยเดดานนี่อะไรเดดานนี่คือเมืองที่อยู่ใกล้มาดีนะเดี๋ยวจะบอกในคำแปลภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอย่าว่าที่อัตดานิยิมดัตดานิเป็นเมืองโบราณอยู่เหนือทางเมริกาซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวยูไปเกาะอยู่ที่นู่นอิสราเอลเนี่ยอยู่ในยุคนู้นนะไม่พูดกับชาวยูที่อยู่ในยุคนู้นและอยู่ในเกาะอาหรับที่ใกล้มาดีนะบอกว่ามีวะฮยูมีภาระมาจากอาหรับหมายถึงว่าดินแดนอาหรับอาหรับนี่คือแปลเหมือนกันเลยอังกฤษก็อาหรับนี่ภาษาอาหรับก็อาหรับภาษาอาหรับพวกกระบวนพ่อค้าคนเดดันเสมอเจ้าจะพักอยู่ในดงทึบดงทึบข้าเชื่อมันข้อในของเขาจะรับภาษาหลักนี้เขาบอกว่าในดินแดนโล่งหรือดินแดนที่ไม่รับรื่นคือทะเลทรายนี่ภาษาหลักนะแต่ดงทึบเนี่ยข้าเชื่อมเขาบอกว่าเจ้าจะพักอยู่ในดงทึบในอาระเบียคารุนะอยู่ไหนอ่ะอยู่ดินแดนอาระภาระเนี่ยจะมาที่ไหนดินแดนอาระภาษาอาระเนี่ยเขาเรียกวะฮยุนวะฮีชาวแผ่นดินเทมาชาวแผ่นดินเทมาได้เอาน้ำมาให้คนกระหายภาษาอาระที่เนี่ยเขาแปลว่ายังไงเขาบอกว่ายาสุกานะอัลดอตัยมะโอ้ชาวดินแดนไตมะไตมะคือตำบลไตมะที่อยู่เหนือเมืองมะดีนะซึ่งเป็นแหล่งของยิวหมายถึงใครอ่ะหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนั้นที่กำลังสนับสนุนบอกว่าช่วยนะคนที่กระหายน้ำเนี่ยให้น้ำเขาเอาขนมปังต้อนรับคนหลีกภัย
ใครชาวไตมาเนี่ยเอาขนมปังหมายถึงว่าเสบียงต้อนรับคนที่ภัยคือคนอพยพคือคนอพยพเพราะเขาได้หนีจากดาบจากดาบที่ชักออกจากธนูที่ถูกกลุ่มและจากสงครามซึ่งทำให้ทุกทรมานเป็นอย่างมากท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยในระบุชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องอพยพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้ได้ระบุดินแดนที่ชัดกว่านี้ก็เลยบอกว่าให้ชาวที่อยู่ในดินแดนนั้นที่ผู้อาศัยเป็นชาวลูกหลานของไปดาร์ไปดาร์นี่คือบุตรของท่านนบีอิสมาอีลลูกหลานอิสมาอีลก็คือชาวอาหรับบอกว่าให้เขาร้องเพลงหมายถึงว่าแสดงความปิติยินดีชุกแก้มแซ่เลียชาวภูเขาแซ่เลียภูเขาแซ่เลียนี่ก็คือภูเขาแซ่เลียที่มาดีนะที่อยู่เหนือภูเขาอพยพนิดนึงเหนือภูเขาอพยพไปนิดนึงให้เขายกคำสรรเสริญบนภูเขาแต่ละลูกให้เขาตะโกนให้เขาตะโกนนักวิชาการบอกว่าใช้วิธีสรรเสริญตะโกนมีใครชิมเวลาเขาจะสรรเสริญอาจารย์ไงอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยพอใครเขาก็ว่ามุชลิมตะโกนทำไมตะโกนจะดีวิธีสรรเสริญให้มาเฝ้าอัลลอฮฺไงให้มาเฝ้าอัลลอฮฺนี่ก็เรื่องมุชลิมเราเนี่ยภาระหรือว่าทีที่มันจะเกิดที่ไหนดินแดนอาหรับลูกหลานนบีอิสมาอีลที่ไหนภูเขาซาเลาะห์ที่มาดีนะมากกว่าชัดกว่านี้นะครับมากกว่านี้ถ้าไม่เชื่อแล้วเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ในการบันทึกของท่านอิมามบุคอรีนะครับมันอัฟมันท่านอัลตาอิบนุซามีได้ถามอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรเคยอ่านตะวรอไบเบิ้ลเคยศึกษากับชาวคัมภีร์บอกว่าลักษณะของนบีเนี่ยถูกระบุในไบเบิ้ลในตะวรอชัดเจนأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق يدفع السيئة بالحسنة ولكن يعفو ويغفر بعضكم شن رسولكم شن ريك رتان شيا والمتوكل كل دين كل نكهم إن كل دين ما يتكون ما يشايف يندن تام تنم หมายถึงว่าไม่เป็นคนที่ก้าวร้าวอย่างใครและจะให้อภัยแก่คนอื่นนี่นะในซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุชัดเจนในบท42ในบท12ตอน1ถึง11ระบุลักษณะนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนมีที่เป็นภาษาไทยที่กล่าวถึงลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะที่มีระบุในหะดีษเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปกับข้อมูลที่ได้นำเสนอจากพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นสัญชาติยิ่งใหญ่ของโลกนี้ที่เป็นทางรอดทางออกรัศมีแสงสว่างทางนำแห่งประชาชาติแห่งมนุษยชาติทั้งหลายที่ถูกปิดบังซึ่งสัญชาติของท่านขณะนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับอุปสรรคการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่คืออะไรสิ่งที่กำลังดึงดูดความสนใจของชาวโลกคือสื่อมวลชนภาพยนตร์หนังเรื่องนิยายของชาวตะวันตกภาษาไทยที่เขาพิมพ์ของดังกล่าวเนี่ยนะพิมพ์28ครั้งครับ28ครั้งเนี่ยพิมพ์ในระยะเวลา2ปีไม่ถึง2ปีมากกว่านั้นถือนามาของอิสลามจะมาคม60ปีพิมพ์กี่ครั้งแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสนใจไงความสนใจของชาวโลกผู้สิ่งกระสือคริสต์กระสือเยี่ยมกระสือพุทธกระสือพุทธกระสือเองแม้แต่เรื่องหนังนะครับผู้สิ่งก็ดูปีที่แล้วก็มีหนังของแม่ชูที่ถูกซื้อแล้วก็โอ้โหภาพเขาบอกว่าหนังนี่นะนะวิชาการบางคนเนี่ยเขียนที่กำปองบอกว่าหนังนี่เนี่ยสุดยอดทำให้ผมนี่อยากจะศึกษาประวัติของท่านนบีอิสลามเหลือเกิน มาอ่านดูสิครับสิ่งที่มันมีอยู่กับเราเนี่ยกุรอานและซุนนะห์ที่มีอยู่กับเรามุฮัมมัดที่อยู่กับเราอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราเนี่ยมีแล้วนะความโปรดปรานยิ่งใหญ่ใจหลวงเนี่ยเราได้ใช้อย่างไรเราได้ใช้ตามที่ท่านนบีสุลต่านได้ประสงค์และเราได้ร้องให้เราใช้ไหมท่านอุมาร์มูสต์ต้องทำให้ท่านนบีได้ยินเตารออยู่เล่มหนึ่งและอ่านท่านนบีได้เห็นนบีก็เลยตำหนิอุมาร์บอกว่าอวที่ชิดกินอันเป็นอับดุลขับตับอุมาร์เป็นขับตับท่านกำลังสงสัยเรื่องไรอัลลอฮฺที่ให้เบย์บ้านักียะฉันไม่ได้นำสัจธรรมมาอย่างพวกเจ้าอย่างขาวสะอาดชัดเจนกันหรือมันยังไม่ชัดยังไงไม่ชัดที่จะไปหาไม่ต้องไม่ชัดที่จะไปดูในวิถีโคตรไม่ชัดที่ต้องไปดูหนังภาพยนตร์ของชาวพิษจะได้ดูเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องมันเป็นยังไงแล้วคุณอ่านแล้วยังไม่ชัดเหรอชุดหน้าของนักเรียนยังไม่ชัดเหรอلو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباع كموسى من شويتنا باتوبان سمعناني كموسى من شويتنا موسى كمني بارتي تيكا تماما ستاندي تامشن شوى دانتان شوى سلطوانتو شوى ميايتن خو تكون كان الفين دي لو ميناه ما هاسان كميني كميني سنشن مي كاي ماي سنشن دي بأن تسير بو إمام طبري หรือมาเป็นมีกระดิ่งหรือความหมายที่เกี่ยวกับอายะห์ต่างๆของการที่ถูกอ้างว่าตรึงของท่านนบีการซึ่งอัลกุรอานได้ตอบโต้เรื่องนี้อย่างชัดเจนและละเอียดและมีข้อมูลที่น่าสนใจมีใครสนใจที่ไปอ่านไหมไปศึกษาไหมกล่าวทำไมเพราะคนที่เขียนไม่ใช่ชาวตะวันตกเพราะมันไม่เป็นหนังไม่เป็นภาพยนตร์ก็เลยไม่มีใครสนใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกถามซอฮาบะห์บอกว่าอินนัลอสมาอะฮาดีซะมินยะมุตตอรีบุนฟังนะครับพี่น้องซอฮาบะห์บอกว่าอันฮะซันซอฮาบะห์บอกว่านี่บอกว่าบางครั้งเราก็ได้ยินนิยายของพวกชาวยิวนะเรื่องบางเรื่องของชาวยิวนะมันดีสงบมันทำให้เราสนใจมันทำให้เราสนุกสนานเออที่น่าสนใจอัลกุรอานและนักสุบะบะวะสมควรไหมที่จะเอามาบันทึกมาเขียนกันได้ไหมเอามาลอกมาใช้ได้ไหมนบีบอกว่าอามุตะฮาวิบูนะอันตุมตะฮาวะตะฟิลยะฮูดวัลนัสซาระพวกเจ้ากำลังสงสัยลังเลไม่มั่นคงเหมือนพวกชาวยิวและนัสซาระกันหรือละกอดจิตตุกุมบิฮาบัยฎออะนะกียะฉันได้นำมาซึ่งสุจริตธรรมอันขาวสะอาดชัดเจนไม่มีชุบะไม่มีตุ่มเคลือ ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع ถ้ามูซามีชีวิตมูซาจะไม่ทำอะไรมาตามฉันถ้าไม่ชอบว่าจะพูดอย่างนี้จะเป็นว่าแสดงว่าเราต้องกลับมาภูมิใจในแหล่งข้อมูลแหล่งนิยายที่แท้จริงของเราคุรานนี่เป็นแหล่งนิยายที่เป็นสัจธรรมนะนิยายของนบียูซุฟของนบียูนอสของบรรดานบีต่างๆที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากนะครับสนุกมากถ้าเราอ่านและศึกษาจริงจะมีใครล่ะมีใครที่จะเอาใจใส่เรื่องนี้เหมือนที่เอาใจใส่เรื่องดาวินชีนั่นคือบทเรียนบทถอดถอนที่จะทำให้เราทบทวนอีมานของเรานะครับก็จะทำอีมานอาคีดะของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสชาวโลกเนี่ยเขาจะไปยังไงเฮกันไปยังไงกลางเราต้องมีจุดยืนของเราเราต้องมีหลักปฏิบัติหลักศรัทธาของเราไม่มีอะไรที่ยอดเยี่ยมมากกว่าอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่น้องกลับมากลับมาศึกษากลับมาเรียนรู้หลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบรรดานบีและรอซูลและนั้นคือข้อมูลที่แหล่งข้อมูลที่ทำให้เราเชื่ออย่างมั่นคงและอย่างปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเป็นผู้ศรัทธาที่ได้ยึดมั่นในแนวทางเที่ยงแท้ของพระผู้เป็นเจ้าของเราและให้เป็นบุคคลที่แสวงหาสัจธรรมโดยไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรือความสุขชั่วคราวสุดท้ายนี้นะครับขอนำเสนออายะห์ในสุรษะอัลอาราฟที่อัลลอฮฺได้ยกย่องสรรเสริญผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกว่าการอาญาที่วิชิบุบีมันจะการลงโทษของฉันจะให้ประสบปรากฏกับคนที่ฉันประสงค์ก็ได้ใครก็ได้วะรหมะติวะสิอะตุลชัยความเมตตาของฉันกว้างขวางมากถ้าจะให้ปรากฏแก่จะอัตตุมฮาลิลลาฮีเนตตะกูล ความเมตตาของอัลลอฮ์นี่นะจะบังคับไว้สำหรับคนที่ยังเกรงอัลลอฮ์ว่าอยู่ตู้นั้นสักการบริจาคทานวันละที่นั่งบิอาญาที่นั่งมีมูลและบรรดาผู้ที่ศรัทธาในอาญาของเราไม่ใช่ศรัทธาในแดนเราไม่ใช่ศรัทธาในนาวินชีพโคตรนะอัลลอฮ์นะความไม่การของอัลลอฮ์จะปรากฏจะใครอัลลอฮ์ที่ในตะเบียวของรอซูลผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลอัลนบีนบีอัลอุมมีที่เขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นอัลลอฮ์ที่จะดูนะฮุมมักตูบที่มีถูกการบันทึกไอ้หนึ่งเดิมนะที่เขาอะนะที่ตัวราดีวันอินดีทั้งในตัวราและอินดีอย่าบุรุษมีมารุใช่ทำความดีลักษณะของนบีท่านนี้เนี่ยใช่ทำความดียันห้ามอะไรมุ่งกับปรามไม่ทำความชั่ววันให้ยูนะฮุมตีบะบันยัดให้บริโภคสิ่งฮาลาลที่ดีวันห้ามริมอะไรมุ่งกับอะไรห้ามปรามไม่บริโภคสิ่งเลวร้ายชั่วร้ายวันยับวันหุ่นอิสรามและอัลเลาะห์ที่คานต์อะไรหินบันเทาลดลงความยากลำบากที่ได้ปรากฏในศาสนาก่อนยุคหน้านี้ของพวกเขาฟันนบีนะอามันบีดังนั้นผู้ที่ศรัทธาต่อเขาคือต่อนบีท่านนี้นะว่าอัลลอฮฺและให้เกียรติท่านว่านัฟรูฮฺสนับสนุนท่านว่าตบะอุนนูร์ที่อุนทินะมาปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานอย่างเขาคือกุรอานอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนชนเหล่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จโอ้ผู้ปฏิบัติตามท่านนบีโอ้ผู้ที่อยู่ในร่มในรอยของท่านนบีโอ้ที่สนับสนุนซุนนะฮ์ของท่านนบีโอ้ที่อยู่ในคำบัญญัติในคำชี้แจงในคำอธิบายในข้อแนะนำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้บรรดาผู้ที่ให้เกียรติท่านนบีโอ้บรรดาผู้ที่ปกป้องท่านนบีข่าวดีพวกเจ้าเป็นผู้ประสบความสำเร็จแต่ต้องถามว่าพวกเจ้าจริงไหมเป็นผู้สนับสนุนท่านนบีเป็นผู้ให้เกียรติท่านนบีเป็นผู้ปกป้องท่านนบีขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับอะกูลุกอูลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู